Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížící se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači, přátelé, podporovatelé. Takže máme tady další sobotu, je 18. dubna 2020, to je pro záznam. Pořád se ještě nacházíme v pořád ještě jsme v koronavirové krizi, takže teď už se mi to snad povedlo říct. Takže tím jsou stále ještě nějak postiženy prostě naše myšlenky, naše uvažování, nevíme do jakého světa vstupujeme, co je ale potěšitelné, jak koukám okolo sebe, tak vidím více ptáčků, než jsem býval zvyklý v posledních letech. A vidím i více hmyzu a už vidím i čmeláky, vidím i další takové různé brundibáry, takové ty pozitivní jakoby hmyzy různé, ale ještě jsem neviděl žádnou včeličku. Takže proto tady mám už dneska čtvrté pokračování s naším skvělým hostem, s Pandou, včelařem a spolumajitelem včelího domu, o kterém už hodně si se mnou píšete nebo s naším studiem voláte do něj. Takže asi se to chytlo, si myslím, protože jinak bychom si mluvili, povídali jenom o krizi, o koronaviru a o těch věcech, které jsou koronavirem postiženy jakoby negativně, ale myslím si, že trošku příroda pookřála možná těma vibracema, že se snížily, co všude slyšíme a co i vnímáme, takové ty hluky na pozadí. Takže budeme si dneska povídat zase o těch pozitivnějších věcech. Teda já doufám, že Fanda si to takhle připravil, aby to zase bylo tak, jako už jste si na něj za ty tři minulá pokračování zvykli. Takže Fando, doufám, že seš mezi námi, já tě tady vítám.
Jo, tím se vždycky pobaví. Jsem tady mezi vámi, dobrý večer, zdravím těme i posluchače. Tak doufám, že vám ještě nelezu na nervy.
No to určitě ne, jako všichni se na tebe těší. Doopravdy u mě doma seš oblíbený na poslouchání a stahujou si to a mají to uložené v mobilech a poslouchají to na zahrádkách a já nevím, při nějakých domácích pracech takových. Prostě je to pozitivní poslouchání, jen doufám, že to neskazíme společně.
Pokusíme se.
Takže jak seš naladěný, co je u tebe novýho, jako, nějaké tvoje poslední zážitky nebo myšlenkové pochody, ať se trošku zahřejeme, než překročíme.
Já mám tady v podstatě dva takové myšlenkové pochody na jednou, ale tak začnu tím, co přišel dřív v odpoledne, tím, jak vlastně máme malýho kluka školou povinného, tak jsem mu vysvětloval rovnodennost a samozřejmě kdy začíná jaro a co to vlastně je a tak. A vlastně se dostávám zpátky k těm rytmům přírody, o kterých jsme mluvili trošku posledně. A je to vlastně hrozně zajímavý, protože mě to dřív třeba vůbec nenapadlo, kdy vlastně ta příroda má trošku ty rytmy jiný, než máme my. Ono vlastně, je to krásně vidět na tom včelaření, jo. Vlastně teďkon máme rovnodennost, 21. března, nebo měli jsme před chvilkou, ale příroda se vlastně na jaro a na léto začíná chystat už někdy od 21. prosince, jo, od slunovratu. To vlastně včelí matka už začíná znova plodovat, začíná klást vajíčka, aby vlastně do toho jara už měla k dispozici nějaký ty včelí dělnice. Takže ta vlastně ta příroda už vlastně začíná všechno chystat, začíná se nabíjet jako rostliny a nabíjejí sílu, že jo, do kořenů a tak dále. A připravený všechno k tomu rychlému plození a rychlému vůbec tomu životu, protože vlastně ono si to vlastně málo uvědomujeme, jak žijeme v tom pohodlí, že ta příroda vlastně žije, nebo všechny ty rostlinky a zvířata a vůbec ty i mizáci vlastně žijou v poměrně drastickém prostředí. Oni vlastně musí všechno stihnout hrozně rychle. Jo, protože třeba, já nevím, květiny potřebují vyrůst, ty jsou i nějaký, který kvetou v únoru, kde je pomalu ještě někde, nebo skoro všude sníh, aby stihli tu vegetaci, než jim vlastně stromy zastínějí ten jejich životní prostor. Jo, o zvířatech ani nemluvím, to prostě tam furt se kouká, musí sledovat, buď aby ho někdo nesežral. A jo, takže vlastně ta příroda je taková hodně v tomhle tom divoká a pro nás je takový zajímavý, že vlastně nám ani pořádně nezačala zima a příroda už se začíná chystat vlastně na léto. Jo. A to samý zase potom je 21. června, kdy už to pomalinku všechno tichne, už vlastně je všechno začíná už jenom dozrávat, tak samozřejmě jsou výjimky, oni ty květiny rostou některý až pomalu do zimy nebo kvetou. Ale i třeba v tom včelíně je to vidět, že vlastně tam už se chystá od toho 21. června, už to jde do útlumu, už vlastně do toho 21. června ty včelky jako je museli stihnout vlastně, řeknu v uvozovkách, sklidit, aby měli med. A už to vlastně chystají všechno pro tu zimní generaci, aby ta neměla vůbec žádnou práci a dokázala tu zimu přežít, protože když vlastně by měla ještě jako pracovat ta zimní generace někdy v létě, což jako včelaři, a já jsem to taky začátečnický chyby, taky jsem jim to udělal, že jsem je začal krmit až pozdě, v podstatě někdy až třeba v srpnu, nebo dokonce začátkem září, tak vlastně už je hrozně podrážím, protože ta generace opravdu musí nachystat všechny síly, aby přežila tu pro ně zimu drsnou, protože vlastně oni nemůžou vůbec vylézt z toho úlu. Oni včelky vlastně, jako jak není nad 10 stupňů, tak nemůžou vylézt, takže oni nemůžou vlastně ani vyměšovat, ani se krmit pořádně, nebo to mají teda, krmění mají v tom úlu, ale tam je potřeba mít, aby měli tu stravu takovou, aby jim to nezatěžovalo ten trávicí trakt, protože když mají přeplněný ten výkalový váček, tak to začnou samozřejmě sypat vevnitř v úlu a jsou potom z toho v podstatě epidemie a to včelstvo většinou má smůlu, jo. Takže je to takový hrozně, hrozně zajímavý a vlastně, když to potom převedu i na lidi dřív, tak jako dřív všichni ty přírodní národy tyhle ty svátky hodně oslavovaly. Že to asi budeš samozřejmě vědět líp než já, že všechny ty rovnodennosti a slunovraty byly velký oslavy. Pak samozřejmě přišla církev, která to tady potřebovala ty původní autority, těch původních autorit se zbavit, tak vlastně nahradila tyhle ty přírodní, tenkrát se říkalo pohanský svátky těma svýma, že jo. Takže je to takový hrozně, hrozně zajímavý, protože ta příroda, pořád tam vidím u těch včelek, vždycky mě tam něco překvapí prostě.
No ale já si myslím, že i my jsme byli takhle nastavení, že právě jsme byli podobně jako ty včelky, to znamená, že jsme věděli, že musíme přežít zimu, že prostě na jaře je to rozhodující období, kdy zasejeme, kdy prostě připravíme se na tu sklizeň, pak to obětujeme vlastně nějaký odpočinek takovému tomu napnutí prostě, abychom to zdárně dotáhli do nějakého toho senoseče prostě a do sklizení prostě byly ty dožínky a takové ty různé slavnosti, co jsme mývali. No a pak se to vyplo, podle mě, pak se to vyplo a zalezli jsme a aspoň v tom jedném pásu, tak jsme prostě přešli na co nejnižší nějaký výdej energie a spíš jsme si povídali, dělali jsme takové ty nějaké vnitřní práce prostě, protože právě neuměli jsme se izolovat proti nějaké nepohodě, nebo hodně špatně se třeba i cestovalo, si myslím, zimně. A když člověk čte takové ty staré různé kroniky, tak vidí, jak to všechno bylo pod sněhem kolikrát, když byly takové ty doby ledové, takové ty kratší prostě, tak jak to bylo všechno, jak jsme byli prostě zalezlí, jo. Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem četl, nebo mě četli ještě nějaké ty broučky, jestli si to pamatuješ od Karafiáta, to bylo, myslím.
To je krásná pohádka.
Jo, takhle to nějak bylo, ne? Promiň?
No,
No a tam to bylo prostě, takže jsme byli takhle těch naučení, jo, prostě, že ještě to procházelo takhle do těch pohádek a teprve až ten dnešní svět, tak nám udělal ty včelíny v podobě nějakých těch show, takových těch open spaceů a showroomů prostě, že se nakupuje ve velkým v zimě v nějakých hypermarketech a pracuje se v těch open spacech a furt jezdíme někde a pokukujeme někam. A teď přišel ten koronavir a vlastně přišel v tom předjaří a najednou se to všechno stlumilo. Já jsem najednou si začal všímat takového toho hmyzu, co dřív už jsem začal jsem být prostě takový nějaký nervózní za posledních 10-15 let najednou, jak jsem viděl, jak ten hmyz ubývá, tak jsem si říkal, co s náma bude, když mizí, ale teď najednou, zrovna včera, myslím, že předevčírem, jsem se díval proti stromům, co máme na zahradě a za které nás nenáviděli dřív sousedi, za to, že vůbec máme stromy, protože oni všechno vykáceli a měli takové ty vzorné prostě trávníky, takové ty doopravdy, aby to bylo hodně britské. A protože Britové, to je to nejlepší prostě a ty nedělali nic jiného, než jezdí prostě se sekačkama po trávníku, tak nás nenáviděli kvůli tomu, že my máme vysoký stromy. Teď už to teda ustalo, si myslím, jako za posledních pár let, že dostali taky rozum. No ale proti těm stromům, tak jsem se díval a viděl jsem teďko mraky jako hmyzu, že lítá, takže já jsem docela rád a říkám si zaplať pavu, jestli to ten koronavir přines, jako tady to obnovení nějaké té rovnováhy v přírodě a zahmyzování a jestli i včeličky, jestli se objeví, já teda ještě včeličky bohužel jsem teda neviděl, jo. Na to, kolik je květů a všeho, tak vidím jenom čmeláky a aspoň za ty čmeláky, tak jsem vděčný, jo, ale včeličky zatím nejsou.
No čmeláci jsou fajn, ty jsou výborný, jako třeba pro zahrádkáře čmelák je možná lepší než včela, protože on lítá vlastně, i když je zima, i když prší, tak on to dokáže. A ta včelka zase má výhodu v tom, že jak jsem říkal posledně, že je monofloristická, že vlastně opluje opravdu jenom tu jednu rostlinku, takže že má jako větší účinnost, bych řekl. A jako je to ta příroda, jako my třeba tady máme. To je úplně jako, kdybych si to vysnil, jo. Já si říkám, hele, budu včelařit, tak co potřebuju? Potřebuju na jaře, aby byly vrby. Tak si říkám, hele, musím někde nějaký sehnat vrby. A pak, jak byl člověk opravdu úplně totálně zblblej tou civilizací, tak já potom vylezu ven a na jaře koukám a já tady mám břeh asi, já nevím, 20 vrb přímo před barákem, jako jo. Takže a v těch teda vrbách to teda hučí, jako tady, protože to je vlastně jako první taková významnější strava, určitě pro včely, ale myslím si, že i pro ostatní hmyz. A on se říká nějaká ta stará pronostika, jakmile se včela napije nektaru z vrby, tak má vyhráno. A protože on má i ten vrbový nektar, má nějaký antibakteriální účinky a má i takovou zajímavou chuť, akorát, že jako vrbový med já jsem ho ještě nikdy neviděl. Jako, ochutnal jsem ho samozřejmě, když se člověk hrabe v těch včelách, tak mu něco zůstane na ruce. On je vynikající, to je prostě úplně úžasná chuť, ale to se většinou nechává včelkám a to oni si spotřebují sami, takže ten sed na půty nikdy nedostane. A to je opravdu lahůdka. Takže v těch vrbách to tady opravdu hučí a vrby, vůbec ty rostliny, které jsou kvetou brzo a nesou včelám nektar a pyl, což první taková významnější pilová rostlinka je zase třeba líska, tam z tý začínají nosit pil a to zase ten pil oni potřebují na to, aby mohli plodovat. Jo. Ty včely tam potřebují nějakou výživu. No, takže z těch lísek to začínají nosit, pak přijde ta vrba. No a když už kvete vrba, tak už pak to začíná kvést všechno, pak už je vyhráno. Takže vlastně opravdu přežijí do té vrby a pak už je to dobrý. Takže já jsem viděl třeba spoustu samotářek teďko. No, prostě jsou takový malinký včeličky, to se všimni, ty nosí na těch nožičkách nosí náklad, že to pomalu jim kouká přes záda. A ty jsou hrozně, hrozně roztomilý, takže ty, ale jsou plašší než včely. Jako včela, když k ní půjdeš a budeš si ji fotit, tak to ona se ti ani nevšimne, ale ty samotářky, ty jsou plachý, ty zdrhnou.
No já tady mám třeba zlatý déšť, jo. Já bohužel tady jako na zlatý déšť asi jsem alergický, si myslím, mám takovou nespecifickou nějakou alergii, ale ten zlatý déšť mi, myslím, trošku dráždí, nebo trošku víc, než cokoliv jinýho. Takže já se snažím od něj sedět dál, ale mám ho nejblíž jakoby vizuálně, jo, kde bych viděl, že by se něco na tom pohybovalo. A oni tam bývají jako nějaký včeličky nebo to, ale zatím jsem je neviděl, jo. Prostě každý rok prostě se to tam něčím hemžilo a teď na to, že je docela dost hmyzu, tak zatím jsem je nepotkal. Tak jestli oni si to vychutnávají a jsou na něčem lepším teď než a opovrhli tím zlatým deštěm zatím, nebo nevím, čím to je.
No tak teď mají vrby, no. Takže podle mě, když jdeš někde, kde rostou vrby, tak se zajdi podívat tam a tam si myslím, že to bude hučet.
Budu muset, no. A to je dobrý, že si právě na tohle to zabrousil, ale už nám píše zase Božina, takže moc jí zdravím. On je 21.15 a už on je vzorná, úplně vzorná, má postřehy. Takže píše, pánové, díky za další přírodní informační večer. Přírodní jaro sice žije nyní bez roušek, ale už je u nás dlouhodobě minimálně 20 let po chemtralizovaně jedovatě zatěžovaná, takže i flora a fauna se musí stále těm zhoršujícím se podmínkám přizpůsobovat. Proto otázka včelí. Zdali pan včelí Fanda může srovnat včely před jedovatým sprejováním a dnes, anebo i další srovnávání přírodních ukazů, jedovaté květy, jak to ty včelky odbourávají, jak oni se s tím popasují teda, Fando?
No, tohle z toho už jsem posledně říkal, to je velký průšvih, protože včelky se s tím samozřejmě nepopasujou. Tam je ten rozdíl ve včelaření. Jo? Dřív se říkalo, ještě poměrně nedávno, se říkalo 1. září zahoď klíče od včelína. Jo? A zase se tam jde až na jaře, aby se ty včely co nejméně rušily. Protože aby se jim nechal už od celý podzim a celá zima v podstatě se jim nechal klid. Ale teď se musí kontrolovat furt, protože fakt je to problém a ten, myslím si, že je to kombinace, jo? Ten kleštík včelí, to je ten parazit, ale na to se paní neptala, tak já vezmu to, tu chemii. Je hrozně velký průšvih, protože oni ty předpisy jsou, jak si to vlastně ty velké firmy v podstatě diktují ty zákony sami, že jo? Tak si to samozřejmě nadiktují tak, aby jim to vyhovovalo. Takže oni doloží nějakou nezávadnost. Ale oni už zajedno nikdy nedokládají, jaký to udělá průšvih, když se udělá koktejl těchto z těch látek. A vůbec neřeší rozpadový řady. Jo. Takže tam třeba, když máš nějakou chemikálii, tak v té rozpadové řadě ti vznikne nějaký jed, který se ani neodbourává a je prostě toxický jak pro lidi, tak prostě pro všechno živý. A to je opravdu takový průšvih. A těm úředníkům je to úplně jedno, ty prostě, aby měli co nejméně starostí a kašlou na to. Oni kdyby byli drsnější, tak by samozřejmě zřejmě riskovali, že budou vyměněni, ale jako pokud si všichni řeknou, neschválím to a já schválím to někdo jiný, tak se někam dál nedostaneme. Že? Ono, kdyby ho vyměnili po pátý za sebou kvůli jedné věci, tak už by to asi taky nešlo. No? Takže ta chemie pro tu přírodu je opravdu ďábelská, ale to je i pro spodní vody, jo, protože to, co se stává, teď nedávno jsme poslouchali jednoho pána, který se hodně podílí na tom zemědělství, dokonce se dokázal prosadit, že i se s ním radí ty nejvyšší, co dělat, a tento má docela spořádaný v hlavě. Tak on třeba říká, že na jižní Moravě například, jo, už ta půda má už jenom funkci držáku na kytky. Ta už žádnou jinou funkci nemá, než držák na kytky. Protože oni to musí šplíchat, aby vlastně se do toho nedostalo nic cizorodýho, pak to musí hnojit, protože z té půdy už nic nedostanou, vodu vůbec nevím, kde tam berou, tam už ty pozemní vody v podstatě nejsou a jestli to zavlažujou, nevím. Takže to je opravdu velký průšvih. A ten hmyz samozřejmě buď se může otrávit, nebo mu to třeba, což vím, co se děje u včel, že jim to zničí ty receptory na tu orientaci, takže oni potom třeba netrefí domů, jo. A vy vlastně máte prázdný úl a řeknete, ale vy, jako zemědělci, vy jste mi ho trávil. ale zemědělec řekne, ale vy tady žádný mrtvý včely nemáte, tak co si vymýšlíte. Takže to jsou takový prostě průšvihy, který opravdu zase je jenom ten biznis. A oni se zase vymlouvají se zemědělci, že bez toho šplíchání to nejde. Pak když se mluvíš s nějakým biozemědělcem, tak ten ti řekne, hele, vykašlali jsme se na chemii, tři roky jsme dávali ty pole dohromady, než se zpamatovali, tak jsme měli ty úrody opravdu mizerný, ale po těch třech letech jsme se dostali skoro na to samé, co jsme měli, když jsme dělali s chemií. Jo. Takže ono to jde, jako ne, že to nejde, jenomže samozřejmě to šáhneš na penězovod hodně mocným lidem, ani nemusím jmenovat, že jo. A to už je problém prostě, no. Ale zajímavý, prostě nikoho nezajímá vlastně budoucnost, protože jak chce žít bez vody, jak chce žít bez hmyzu, že nikoho to nezajímá, jako tohle mě vždycky fascinovalo, už od doby, když jsem byl malej kluk, tak tenkrát nebyl problém jako ještě s hmyzem, ale to vymíral jeden živočišný druh za druhým. A já se říkal, kdy to ty lidi zastaví, to přece není možný, že to nechají všechno vymřít. Ale ono místo, aby se to zastavilo, jak se to ještě za tu dobu zrychlilo. To si říkám, že už bychom sakra měli mít nějaký rozum. Ale jako nic prostě. Takže jako chemie je problém obrovský. A je to jenom proto, že se prostě pár lidí mastí kapsu, jako nic jiného v tom není. Bohužel je to jenom takhle jednoduchý.
No a právě jsem zažil, třeba když jsem krizově zachraňoval nějaké firmy, jo, tak kolikrát tam byly doopravdy prostředky jako obrovský a byli tam investoři. A ty investoři měli rozhodovat o něčem prostě. Jo. A teďko oni většinou kolikrát nekomunikují ani napřímo, oni mají ty svoje super placený advokáty a s těma advokátama člověk jedná. A ty advokáti třeba kolikrát několik týdnů neměli vůbec žádnou reakci. Jo, prostě. A teď s těma advokátama se scházíš, upozorňuješ je na to, a oni to berou prostě tak, že jako skvělý, tak mi to pošlete, já to zase eskaluju na ty investory a počkáme. A já říkám, ale teď se jim to zhroutí, ta investice. A oni prostě říkali, no jo, ale vy nevíte, jak oni je rozhodují, prostě ty investoři, oni je rozhodují právě až tu chvíli, když už jim to začne hořet. Jo. Prostě se naučili, stejně jako lidi v tom dnešním světě prokrastinujou, když něco mají tvořit jakoby pracovně, tak i ty investoři prostě oni to nechávají tak dlouho vyhnívat, až teprve vlastně, když to začne padat, tak teprve pak to zase řešej. Jako, takže oni kolikrát koupí firmu, potřebují ji krizově zachránit, napumpují do toho peníze, zaplatí ty advokáti zase se dohodnou s tebou, prostě dojednáte si to a ty začneš tam dělat prostě nějaký zásahy do toho, aby se to postavilo znova na nohy. No a pak dáváš nějaký další návrhy, aby to prostě fungovalo a ty investoři nereagují prostě a ty advokáti je upozorňují, prostě oni to nějak netlumně, jako naopak, jo. Prostě oni je upozorňují, že když nenastane reakce, tak samozřejmě potom vždycky je tam takový pravidlo, že jak dlouho si padal do nějakého problému, tak třikrát tak dlouho se z něj potom dostáváš. To znamená, když na něco kašleš měsíc, prostě co už je očividný, tak potom 3 měsíce trvá náprava. Když na něco kašleš rok, tak prostě 3 roky potom se z toho třeba hrabeš. No a takhle ten svět podle mě dneska už začal zahnívat, jo, protože samozřejmě dneska ty peníze ty jsou spíš takový, neříkám darovaný, ale spíš tak nějak delegovaný dolů. To znamená, soukromý židovský Fed prostě natiskne peníze, které jsou krytý jenom humanitárním bombardováním a vydíráním celý zeměkoule. No a teď je přes ty své prostředníky, jak jsou takový ty obrovský mapy toho Bilderbergu a tam jsou ty tisíce firem, které mají ty známý loga, tak je propumpuje přes různý ty investiční fondy a přes různý neziskovky a přes různý další pavouky taky napumpuje prostě k těm svým firmám. No a ty firmy prostě buď prosperujou, anebo se musí zachraňovat. A mají ty fingovaný jakoby investory, který prostě jsou spíš jenom proxiny, nebo ty, jak my říkáme, šábezgojim prostě, který jenom tam vystavují to svoje jméno a kolikrát mají nějaký pravomoce a někdy ani nemají, aby o něčem rozhodovali. No a ty, když prostě to zachraňuješ nebo pracuješ pro to, tak najednou zjišťuješ, jak narážíš prostě tady na to neřešení. A mně to připadá, že je to takový, jako jedeš prostě na plachetnici, kdo plachtí, a jde ti vítr prostě z jedné strany a ty říkáš, no ale ten vítr se obrací, musíme prostě začít přehazovat, jako musíme jít na druhou stranu. No a oni na to pořád nereagují, až potom dojde k nějaký takový tý halze, jak se říká, jo, prostě k takovému tomu nežádoucímu tomu přehození. A oni prostě čekají až na ty halzy, jo, že ty halzy můžou být doopravdy nebezpečný a můžou doopravdy způsobit to, co kolikrát oni vyvolají. To znamená ty krize, války prostě a další věci, kterým oni i někdy pomáhají. A zase si říkám, že třeba tady u toho koronaviru, tak ten koronavir má spoustu znaků, že nevzniknul nějak přírodně, nebo že mu bylo pomoženo, že bylo do něj zasahováno. Ale říkám si, že oni tím, jak dneska vidíš, jak najednou se nešetří, najednou se prostě pumpují obrovský peníze prostě do toho systému, najednou ty lidi nejsou honěný k tomu, aby za každou cenu biorobotovali, aby se jakoby obětovali, ale všechno pijánko, klídek, buďte doma, děti ať nechodí do školy, ošetřovačka prostě a tak dále, jako kdo potřebuje, ať si zažádá na dálku o neschopenku, prostě doktoři určitě napíšou na dálku, oni vás nepotřebují vidět, popovídají si po telefonu, dostanete elektronickou neschopenku. Tak najednou z toho já mám dojem, že všechno jakoby směřuje k tomu, aby právě to strašný tempo, který devastovalo tu přírodu a ždímalo ji za každou cenu a ten svět, tak jako kdyby se právě mělo vybrat nějaký odpočinkový čas. A najednou, jak kdyby se to mělo začít dělat nějak jinak. Jo. Prostě nelítají letadla, doprava se utlumila, taková ta zbytná, jako samozřejmě, aby lidi neumřeli hlady, tak ty potraviny a takový ty drogistické věci a zdravotní věci, tak ty jezdějí. Ale najednou lidi zjistili, že nepotřebují ani tolik cestovat. Jako jo. Prostě, že doopravdy to cestování v dnešní elektronické době, tak to spíš bylo z nějaké setrvačnosti, z nějaké dynamiky. Ale že ve skutečnosti jsme schopni objednávat roušky, jsme schopni objednávat x věcí prostě z jednoho konce světa na druhej a nemusíme tam cestovat, nemusíme fyzicky posílat někam nějaký papíry. A teď i třeba ty žádosti o ty různý podpory, tak prostě tak to napište mailem, ani nepotřebujete mít nějaký zaručený podpis nebo něco takového, prostě, nebo elektronický podpis. Takže spoustu věcí najednou se zjednodušuje. Jo. Já si myslím, že jestli tohle to bude ten výsledek, tak zaplať pánbu za to pro zvířata, pro přírodu, pro nás, pro naše zdraví, že třeba v tom najdeme i hodně pozitiv. Jo. Takže možná i ty včeličky díky tomu jsme zachránili, o kterých kdysi řekl třeba Einstein, že řekl, že když zemřou vlastně včely, nebo zjistíme, že začaly vymírat, tak budeme mít asi 4 roky života, jako by celá země koule před náma. Je to tak, Fando? Já nevím, jestli jsi se s tím setkal tady s tím.
Ne, jako tenhle výrok samozřejmě znám, akorát, že to neřekl Einstein, tomu se to jenom nějak omylem připisuje, ale řekl to nějaký Ital, mám takový pocit, a já ti za chvilku zjistím, jak se jmenoval, ale já to musím někde, já jsem na jména točit trošku hloupej. Tak počkej, jestli se mi to podaří najít nějako rychle. Ale není to podstatný, v podstatě. Řekl to někdo před ním, před Einsteinem a v podstatě je to pravda, protože ty včelky vlastně opylovávají vlastně, já nevím, 80% ze kulturních plodin. A oni se třeba jako snaží jako tím genetickým šlechtěním třeba řepku udělat, aby ty včely už nepotřebovala. Jo? Protože ta řepka je opravdu problém. Ty včely jí mají opravdu rádi. To jako Babiš, jak si postesknul, že jo, ale oni říkají, že včely mají řepku rádi, tak to měl pravdu. Akorát, že neřek to B, že nemají rádi a nesnášejí to šplíchání, protože řepka, já myslím, že někdo mi to teď nějak někdo říkal, že má pole řepky vedle baráku. A jelikož má taky včely, tak to počítal a za tu sezonu to 9x šplíchali něčím. Jo. Takže 9 dávek chemie, ale to jsou tuny a tuny chemie, která prostě jde do půdy a která se potom musí dostat nějak do přírody dál. Jo. A dostane se samozřejmě i do nás. Jako to, si lidi nemyslí, že to končí spodní vodou. Takže tohle fakt je velikánský průšvih. Ale jako máš pravdu. No. Jako, takhle, byl bych hrozně rád, kdyby si měl pravdu v tom, že se to teď všechno zvolní a tím, že to všechno skončí. Ale já se trošku bojím, že tohle je taková předehra to něčeho, o čem už se mluví, co já vím, 25 let, že to skončí prostě tím očipováním a bezplatným stykem a povinným očkováním a těmhle s těma věcma. Že se prostě zase utáhnou šrouby. Jako tohodle se já obávám a myslím si, že to je hodně reálný, když si myslím, že Gates už o tom mluví poměrně jako už dlouho jako o jasný věci, že to prostě potřebujeme. A on přece jasně ví, že co my potřebujeme. Takže já se právě bojím tohohle scénáře. Ale docela bych se těšil, že by si měl pravdu ty. To bych byl radši samozřejmě.
No ale já si teda myslím, že pokud se mluvilo dřív o čipech, jo, tak vlastně to, co máme dneska, tak to už překonalo ty čipy. Protože čip to byl jenom takový pasivní nějaký sledovač místa. Jako jo. Mohl třeba ex post, mohl potom v nějakých kontrolních bodech, tak mohl předávat nějaké informace. Ale já si myslím, že ten zásadní zlom, že nastal právě tím zasponzorováním mobilů. Jo. Protože před nějakýma 20 lety, oni mobily vlastně v GSM podobě, tak začali před 24 lety, nebo 25, 26 lety, vstoupili vlastně do Evropy masově GSM 900, se kterýma se konečně dalo něco jakoby víc dělat v těch sledovačkách a v těch záležitostech, že přestupovali státy, roamovali v cizích sítích a tak dál, dokázali SMSky posílat, právě že už byly digitalizovaný, a oni dokázali spoustu věcí, kterým by jak, jinak ty čipy, když by ti jenom střelili čip pod kůži, tak on jako špatně přenáší ty informace, on potřebuje nějaký snímač okolo sebe a samozřejmě ty vzdálenosti, tak ty potom to blokujou, jakoby ten kontakt toho čipu s nějakým tím snímačem. Jo. Takže vlastně ty mobilní telefony ty to nahradily a dokonce to překonali. A dneska lidi dobrovolně si nasazujou právě takový ty chytrý hodinky třeba, takže kdo potřebuje sledovat jako lidi, ale já si myslím, že dneska to není doopravdy o tom, aby sledovali tebe konkrétně a zajímalo je přesně, jak vypadáš a tak dál, že spíš zajímá to tvoje chování prostě obecně, jakoby v nějakých těch sematech prostě těch stát, jako, který oni pasou, jo. Že prostě konkrétně ani nějak moc nezajímáš jako ty, že by se na tebe nějak super zaměřovali. Asi kdyby si hodně vybočoval a hodně byl nějaký problematický, tak potom ano, ale pokud jako děláš nějaký takový ty věci, ty očekávaný, tak prostě oni jsou s tím spasovaný. Jo. A že my jim to vlastně dodáváme. My jim dodáváme tyhle ty informace o sobě, to znamená, že právě z těch chytrých hodinek, tak i vidějí, ke komu si se přiblížil, kdy se ti rozbušilo srdce prostě, jestli reaguješ na blondýnky, na černovlásky, na jaký ročník prostě, na holky, co běhají, na holky, co neběhají, na holky, co koukají, já nevím, na tyhle ty reklamy, co nekoukají na tyhle ty reklamy. A že spíše to zajímá tady to, jo. A ty jako konkrétně jediné, co vlastně nezajímáš. A teprve, když je to v nějakým tom vypovídajícím jakoby vzorku, jak oni furt klastrujou, jak to házou do klastru a ty pak porovnávají, tak to je pro ně zajímavý, jo. Prostě my jsme pro ně stádo a tohle to je zajímavý. Takže oni nás obkličujou, oni nás jakoby obkličujou, ale zase, když by nás chtěli vysekat, tak už nás dávno vysekali, jo. Spíš naopak, oni nás vždycky naženou na nějakou pastvinu, tu nás nechají vyžrat, prostě tu pastvinu, a když si vzpomenou, že už by nás mohli nahnat na nějakou jinou pastvinu, tak vyvolají nějakou krizi, nebo nějaký válečný konflikt, nebo nějakou mediální zápletku, nebo něco takového prostě, a přestaví ty ohrady a popoženou nás právě zase na tu pastvu, na kterou by se nám za normálních okolností moc třeba nechtělo, a najednou nás ubezpečej, že tam ta pasta je tam ta pastva, kde jsme byli doteďka, je fujky a tam ta nová pastva, to znamená technologie nebo místo a tak dále, takže najednou to je to jamy, to je to skvělý prostě, kde nás potřebují mít a mají nás tam. A to je celý, jako já si myslím, že o nic jiného z toho jejich pohledu nejde, pak se snaží samozřejmě, aby jsme jim díl vydrželi, aby jsme méně stáli nějaký péče. Oni se prostě k nám chovají stejně jako mravenci ke mšicím. Já to furt jako říkám do kolečka, že je prostě mravenec i někdy tu mšici si naloží na záda a poponese ji na ten lepší list, jenom protože ví, že potom z ní víc vydojí ty šťávy. Jo. A když by ji nenechal, když by nechal bejt na tom stávajícím listu, tak ona by žrala méně efektivní list nebo méně efektivní žrádlo na tom listě a on by ji samozřejmě zase méně mohl dojít. Takže tak jsem to myslel.
No, ono to má víc aspektů, ale Pavle. Tohle samozřejmě jako já jsem v těch telekomunikacích dělal taky, já jsem dělal u jiného teda operátora, než co dělal ty, ale už tenkrát vlastně se vědělo, že je obrovský server ve státech a na ten se vlastně nahrává úplně všechno. Úplně všechno se nahrává, nahrává se, myslím si, do dneška. A ono je vlastně, to samozřejmě nikoho nezajímá, že jo, a nikdo tam nebude jako pacient poslouchat rozhovory všech lidí, to je blbost, ale ve chvíli, teda jednak si to hlídají na nějaký klíčový slova, který si můžou nastavit a nikdy nevíš samozřejmě, co si nastaví, ale potom, když jim začneš vadit, no, tak oni se tě vyhledají a vyhledají si celou tvoji historii zpátky a v tu chvíli tě slíknou do naha, protože o to vyvidí naprosto všechno. A ty čipy vlastně jsou výborný v tom, že ten nezahodíš jako telefon, když jdeš někam na jednání, jak jsme se o tom bavili, že se museli z telefonu vystrkávat baterky. Mimochodem, jestli jsi se všimnul, tak z nových telefonů už baterky vyndat nejdou. Proč asi? A takže vlastně ten čip je takový, že on asi nebude úplně na to sledování, protože to si tě dohledají po telefonech úplně bez problémů. Ale myslím si, že i ty čipy jdou i teď vyhledávat výborně, že už ta technika je tak daleko, že si tě najdou i s tím čipem. Ale když si tě tam budou ukládat očkování, budou si tě tam ukládat, vlastně budeš přesto dělat nějaký platební styk, přestanou mít hotovost, protože do teďka vlastně donedávna ty peníze si tiskly jak s jediným omezením, že jo? Jediný omezení pro ten FET je, aby měli dost stromů na výrobu papíru na ty peníze, že jo? A teď on vlastně, když bude ten bezhotovostní platební styk, tak už nebudou mít omezený vůbec žádný. Takže vlastně ty čipy jsou v tomhle tom nebezpečný, že v tu chvilce, když si prostě ti řekne, hele, ty už tady žvaníš moc, už nás to nebaví, no, tak se prostě nevycestuješ, ty nezaplatíš, prostě úplně tě vygumujou. Jo? Na to existuje spousta docela hezkých filmů, teda dokonce z Hollywoodu, kde tohle je poměrně jasně naznačený, že to tak prostě pro spoustu lidí bude. Jako. Takže a jinak potom s tím nošením na zádech, to je taky zajímavá věc, protože já si myslím, že spíš my nosíme na zádech je, jo? Protože jestli jsi se všimnul, tyhle ty parazitické energie, jak já jim říkám, oni nemají toho tvořivýho génia v sobě vůbec. Proto existují tyhle ty různý Rockefellerové nadace a takovýhle věci, kde prostě všichni ty lidi, nebo mimochodem i třeba v program FARE, kdo se ještě pamatuje, než jsme vstoupili do Unie, to prostě byl obrovský sběr dat, kdy jsme na sebe prozradili úplně všechno a oni se nás potom vyzobali. Jo. My jsme jim sami na sebe všechno řekli. A oni se nás potom vyzobali a toho, čeho se obávali jako konkurence, tak pozavírali. Takže vlastně v těch nadacích samozřejmě tam přijde vždycky nějaký vědec a přijde tam s nějakým nápadem a oni to posoudějí, buď se jim to hodí, tak to koupějí a zase spousta těch, že jo, spousta k tomu mají postojů, jo. Buď je to vůbec nezajímá, tak tě pošlou domů, nebo si to od tebe koupí a dej to do trezoru, takový věci se taky dějou, a nebo to podporují, protože vědí, že to bude k něčemu dobrý, ale vem si, že málo která firma, která teď v současné době funguje, nebo kdykoliv fungovala, tak se vlastně k těm židům dostala až v druhém kole, jo, protože to někdo vybudoval. Někdo dostal ten výborný nápad, ale oni to nikdy nebyli. Jako. Nebo já nevím, já o ničem teda aspoň nevím. Jo. A oni si to potom koupili, když prostě zjistili, že co by se s tím všechno dalo dělat. Takže ta tvořivá síla je v nás, ta není v nich. Ale prostě my se sebou necháme takhle vodat. A já si právě teď myslím, že teď, jak to říkáš, to je takový hezký příměr, že teď se akorát přestavují ohrady. Ale ve chvilce, když se ty ohrady přestavují, tak prostě my najednou bychom mohli si nadechnout a říct si, hele, ale my už do té druhé ohrady nepolezeme, my už chceme zůstat venku. Ale to prostě by si muselo říct, jak já říkám, nadkritické množství lidí a opravdu se jim na ten jejich biznis vyprdnout a jít si svojí cestou. Jo, jako šlo by to asi, ale museli by si to ty lidi říct všichni, ale bohužel ty lidi jsou teď dost často, nebo velká většina, já to vidím i kolem sebe, u lidí poměrně blízkých, že jsou opravdu vystrašený, že chodí pomalu i doma v rouškách. Jo. A já jim říkám, hele, prosím tě, neblázníš trošku, podívej se na prodavačky v obchoďákách. Jo, ty by přece měly být první nemocní, tam chodí úplně všichni k ním za nima. A žádný obchoďák kvůli koronaviru do dneška nezavřeli, jako jo. Takže opravdu je to blázinec. A ještě se mi připomněl s těma bohradama jeden takový forek, který proběhnul člověče dokonce na nějaký hlavní stránce německých novin, významných. Ale už je to 20 let zpátky, já už se nepamatuju, který. A tam byl kreslený vtip, že prostě ovce v ohradě jako si o té jedné černé ovci říkají, hele, on se úplně zbláznil, on teď on přiběh a říká nám, že ten náš bača nás chová jenom proto, aby nás potom zabil na maso. A teď je přece taková blbost, když on nás má tak rád. Jo, takže víš, jako v novinách, že ti prostě si z tebe vyloženě dělají srandu, mi přijde kolikrát.
No ale oni to dělají i právě proto, aby to naředili. Jo. Když si to tak vemneš, tak spoustu těch konspirativních teorií, tak doopravdy to jsou debility, nebo z velké části jsou to debility. A je tam zrnko pravdy vždycky, aby to táhlo. Jako. Ale tak to namastí lidem hlavy, že ty lidi doopravdy pak jsou tím přehlcený a nejsou schopní si udržet ten nadhled. Prostě já vždycky jsem potřeboval něco řešit a letěl jsem letadlem, tak najednou se mi otevřela hlava jako, a něco, co mi připadalo strašně složitý, tak někde v nějakých těch 11 nebo 12 kilometrech nad zemí, tak jsem měl třeba během pár minut hotový. Jako, jo, prostě. Něco, s čím jsem doopravdy přemýšlel několik týdnů nebo měsíců a furt jsem nemohl přijít na to, jak to jako udělat. A nebo člověk to dostává ve 4 v 5 ráno. Jo, to právě dostává proto, že má oslabený ty věmy od takového toho, od té masáže, od toho mainstreamu. A díky humanitárnímu bombardování Jugoslávie, tak já jsem se odpojil od mainstreamu, protože mě to tak znechutilo, že prostě od té doby jenom nějak útržkovitě, když jsem třeba řídil auto a většinou jsem to měl úplně stažený skoro na minimum, na takovou tu prahovou nějakou hlasitost, jenom abych slyšel dopravní vysílání, nebo to. A vůbec jsem nepřijímal mainstream. Jo. A najednou jsem zjistil, jak krásně, jak mi ten mozek funguje, jak ty věci krásně se mi jakoby rovnají oproti té době, když jsem byl přehlcený těma informacemi. A oni právě dneska zjistili, že lidi utíkají právě do té alternativy, že už nevěří tomu mainstreamu, takže i tu alternativu oni budujou. Vlastně to není, že je to naše alternativa, to je od nich budovaná alternativa. A z 95% si myslím, že oni ji zahlcují právě různýma blbostma, které jsou až přetažený za hlavou právě a lidi už dneska nevědí, čemu mají věřit. Jo. A když se lámal režim z toho minulého do toho novýho a když přicházeli první lidi zvenčí, ale takový ty osvícený jako, a tak vždycky jsem se jich ptal, jak to vůbec je, když takový hovadě najednou člověk slyší v rádiu, vidí v nějakých těch prvních časopisech, co se začaly vydávat a přetiskovat prostě ze západu a to. A ty ostřílený lidi právě ze západu, kolikrát hodně úspěšní, tak mi říkali, platí jenom ve srovnání s čím, že jinak fakt se člověk s tom nemůže vyznat, jo? Že prostě cokoliv ti kdokoliv bude tvrdit a bude říkat, ty seš tlustej, ty seš vošklivej, ty seš těžkej, ty seš línej, ty seš blondětej, ty seš já nevím co, tak vždycky musíš reagovat ve srovnání s čím, jako jo, prostě. A takhle jakoukoliv událost, kterou budeš vidět okolo sebe, kterou oni ti budou tlouct do hlavy, tak vždycky ve srovnání s čím. Furt to takhle musíš mít prostě nastavení v sobě. A jedině takhle jsi schopný tou džunglí, která tady vlastně jako vznikla a která na tom západě, tak byla od jak živa a teprve ten totalitní, jak se říká, ten režim, to tady na chvíli dal do nějaký struktury, ať ta struktura byla někomu příjemná nebo nepříjemná, ale byla pevná. Jako. Než to venku byla pořád ta džungle, jo. Takže každý, kdo přišel s nějakým kategorickým tvrzením a řekl, že Sophia Loren je nejkrásnější žena na světě, tak když to opakoval do nekonečna, tak všichni si ji vzali jako modlu a prostě Sophia Loren byla modla, jo, ale už právě ti, kteří to dokázali prokouknout, tak vždycky ve srovnání s čím. Jako jo, prostě, jestli mě rozumíš, je to strašně, ono to zní divně, ale mě to vždycky pomohlo v životě. Od té doby uplynulo třeba 30 let do dneška. A říkám, pomohlo mi vždycky, jsem ráno se probudil třeba ve 4 v 5, anebo když jsem seděl někde v letadle prostě 11 kilometrů třeba nad zemí, A nebo když jsem si pořád jakoby ty věci, které mi někdo tvrdil, tak jsem si k tomu hledal ty srovnání různý a pak jsem si to byl schopný naměřit, kde to vůbec je, jakou to má hodnotu, jestli to doopravdy se takhle vyplatí, jestli to má smysl a jinak oni s náma umějí pracovat, oni s náma umějí pracovat dobře, protože když si to tak vemeš, když teďko přicházela jakoby ta krize, ta koronavirová, doufám, že už jsem to vyslovil, tak na tom začátku člověk by měl být obezřetný, to znamená ne to jakoby poslechnout úplně skálopevně, ale prostě schovat se, pozorovat, co oni, kam jako mířejí s tím, nebo co to vůbec je, jako jestli je to faktický, nebo jestli je to fake, nebo jestli umírají lidi, neumírají lidi, kolik jich umírá a tak dále. A pak začít teprve jednat, ale lidi to takhle nemají. Jo. Lidi to mají tak, že říkají, no oni tolikrát lhali, že já už jim teďko taky nevěřím. Jo, prostě. A mě to docela zaskočilo, protože když jsem viděl, že Babiš říká lidi, neblbněte, ať se nemusí přijímat nějaký drastický opatření. Přestaňte se shromažďovat, prostě. Přestaňte chodit do hospod, prostě. Přestaňte, já nevím, prostě přestaňte chodit do kin. A aby úplně všichni nemuseli mít zavříno, tak prostě kina do 100 lidí a já nevím, hospody do 8 večer a tak dále. No ale oni to museli zpřísnit daleko víc, protože okamžitě do kin se chodilo na 99 lidí prostě. A shromažďovali se prostě před hospodama u nějakých těch okýnek prostě u kde čeho. To znamená, že lidi jako nemají tu zpětnou klapku. Jo. A já si myslím jako říkat, že necháme to na lidech a lidi rozhodnou a nějaká přímá demokracie a tohle to, že kolikrát možná bychom dopadli daleko hůř a skončili bychom ve větším hnoji, než tady v nějakým tom jejich diktátu. Jo. Že ten jejich diktát ať je, jaký je. Tak prostě aspoň se tam dokážou prosadit lidi, kteří aspoň vidějí o pár metrů dál, jo, než to, když bychom doopravdy byli v nějakém tom stádu, jo, prostě, tak v tom stádu, než bychom se vyselektovali a než by to začalo aspoň trošku nějak fungovat, než by se zjistilo, kdo v té kakofonii, tak kdo říká pravdu a kdo jenom říká nějaký, no to bylo vždycky, to oni říkají vždycky a tak dál. Jako, jak by dlouho trvalo, než bychom se vůbec sformovali do něčeho, co by dávalo nějaký smysl, jo? Co si o tom myslíš, jako o tomhle?
No, tohle je těžká otázka, protože jako třeba, když se podíváš na to, v jakým uskupení, nebo jak to fungovalo dřív, nebo jak to vlastně teď hodně podobně funguje u těch indiánů, kteří ještě tu civilizací tak postižený nejsou, tak vlastně tam žádná jako demokracie jako nebyla, že jo. To je podle mě, já osobně říkám, že demokracie je největší blbost, kterou lidi kdy vymysleli. Protože jako nemůžeš, jako to potom ti stačí opravdu slíbit, že všichni dostanou pivo zadarmo a oni dají hlas pomalu komukoliv, jo. Tohle z tohohle pohledu, tohle ukaž mi někde na světě, kde to funguje. A podle mě je to prostě pitomost, jo. A vždycky to fungovalo tak, že prostě byl někdo. Bylo duchovní vedení, bylo vedení to světský, že jo, nebo vojenský, to je jedno, nebo prostě kdo měl tu moc takovou, jakoby tu úřednickou, dejme tomu, bych to řekl. No a pak byli učitelé, pracující, no a pak byli nějaký řekněme, jako služebníci, nebo většinou pracující. A těch úplně těch nejnižších kast, těch nedotknutelných, to byly vlastně většinou ty, všichni říkali šudrové, nebo vyloženě psychopati, tak těch se zbavovali, že jo. A problém je u nás ten, že vlastně do té vyšší politiky se většinou dostanou ty psychopati. O tom mluví otevřeně už je jako docela význační doktoři. Že prostě to jsou opravdu devianti, který se umějí chovat, umějí se výborně tvářit, ale prostě dostanou se takhle vysoko. Takže prostě to je problém. Jako oni samozřejmě, když to bylo někdy za feudalismu, ale ještě možná hodně před ním, se to řešilo tak, že když už si někdo tu moc byl schopný vybojovat, tak bylo efektivnější mu ji nechat. Jo. Ale pořád se tady bavíme o tom, že Já nemyslím o tom, že bychom se tady měli dohadovat, kdo bude vládnout, jestli to bude tenhle nebo tamhle ten, ale úplně změnit systém a odříznout ty parazity, prostě, jo, který od nás odsávají penězovodama. Jo, to prostě, když to vidíš, když se o něčem baví, třeba nevím, o nějakých 30 korunách u doktora, jo, to je prostě, nebo vůbec ušetření ze zdravotnictví, tak to zdravotnictví já sleduju docela zblízka, takže tam to dokážu posoudit. Ale to si, když si představ, že leješ peníze do nějakého obrovského trichtýře, který má dole díru stejně velkou jako nahoře. A dole to padá všechno většinou do těch farmací a do těch obrovských firem, které jsou opravdu nezavřený a spíš do těch obchodních řetězců a tak. A to je složitý téma. Prostě je tam prostě velká díra. A my tady řešíme, že v tom trichtýři z boku jsou nějaký dírky, kterýma stříká pár drobných vén, jo. Prostě takhle úplně nesmyslně. Jo. Takže tady jde o ten systém, že ten systém je tak nastavený teď úplně blbě prostě. Ten je tak špatně, že to prostě už ani víc hůř udělat nejde. Takže, nebo jak říkáš, že se odpojil od mainstreamu, já už televizi nemám hrozně dlouho. A když někomu přijdu a on má zapnutou televizi, tak já mě se úplně dělá špatně z toho. Prostě co tam z toho lítá za nesmysly. To je, jako je, mně se třeba dost často podařilo, jak říkáš ty, jako, že si to potřebuješ ověřit. Samozřejmě oni, to s tebou souhlasím, že spousta té alternativy je prostě řízená, aby si se v těch informacích ztratil, že si to musíš ušát sám. A zase to vlastně odpovídá tomu, že přestaňme všichni hledat nějakého bose nebo lídra nebo nějakou ikonu, za kterou půjdeme. Všechno to máte v sobě, jako podívej se do sebe, začni vnímat sebe, používat svoji intuici, teď každý ví, co je dobře. Jako všichni to podvědomě vidí a všichni to podvědomě cítí. Samozřejmě málo kdo je ochotnej začít pracovat u sebe, ale jako když nezačne pracovat u sebe, tak se tady můžeme snažit, jak chceme. Jo. To prostě každý musí začít u sebe a to je to nejhorší, protože člověk je sám sobě největším nepřítelem. Nemáte většího nepřítele, než jste vy sami sobě. Takže je to takový hodně složitý téma a opravdu ve finále je to tak jednoduchý, že opravdu každý si řekne, hele, já nechci bojorobotovat, já chci si najít nějakou práci, já si budu dělat nějaký řemeslo, tak řemeslem se uživí dneska úplně každý. Když je aspoň trošku šikovnej, tak ty řemeslníci vůbec nejsou. Jo, a než já, když to vidím třeba v Popraze, když jedeš kolem těch obrovských center, těch open spacech, prostě když je to prosklený jak akvárko, že jim koukáš zvenku na nohy těm lidem, jo. A to jsem si říkal, už tohle mi bylo špatně, jo. A pak se dozvíš, že oni vlastně nemají ani svůj vlastní stůl. Oni ráno přijdou do práce a prostě někdo jim nalosuje, že budou sedět tamhle v té sekci, tamhle u toho stolu. Prostě oni úplně totálně, toto já si vůbec nedovedu představit v takových podmínkách, že bych byť jen uvažoval, že bych v tom pracoval, jo. A ty lidi jsou prostě šťastní, že dělají v Praze u nějaký velký firmy, mají na vizice junior manažer. Babičky jsou z toho, teď mi málem ulítlo ošklivý slovo, babičky jsou jich z toho úplně nadšený, že prostě mají doma manažera. Jako, a ty lidi jsou fakt takhle zpumprlíkovaný. Takže opravdu, je to o tom, že opravdu otočit se k sobě, podívat se do sebe a tam vlastně každý všechno najde. Tam není potřeba hledat nějakého gurua. Jako tam je to všechno o nás, je to všechno v nás a taky, jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Jo, když vlastně si vezmi, že co se, když máš ty kvantový teorie, tam se vlastně říká a docela se k tomu i přibližuje ta realita, nebo ty zjištění té reality, že vlastně cokoliv vymyslíš, tak to už se někde ve světě, někde už se to děje, jo, v nějakém prostoru. Takže opravdu my tu tvůrčí energii, klidně řeknu, nevím, jestli mě za to někdo nebude kamenovat, ale tu tvůrčí božskou energii my každý v sobě má. My dokážeme kolem sebe vytvořit prostor takový, jaký bychom chtěli, ale musíme začít právě vyklízet se svůj chlívek první a musíme tomu věnovat energii. A to když neuděláme, tak nám to bude diktovat prostě někdo jiný, kdo tu sílu bude mít a kdo si tu naší moc prostě vezme. A my ho ještě budeme živit. Takový možná zvláštní odpověď, ale asi jinou neumím.
Ale víš, co je zajímavý, že je to úplně jakoby v protikladu zase proti tomu zázraku té přírody a těch včeliček, jo? Protože když se podíváš na včeličky a na tu tvrdou hierarchii, která tam je, na to sebe obětování se nebo nastavení vlastně na to, že pak se musí obětovat ty různý členové vlastně toho včelstva a tak dál. A oni to asi buď o sobě nevědí, nebo to jakoby přijímají úplně stoicky, jo, že prostě tady budou míň, nebo že když tam vnikne nějaký útočník, tak se prostě dostanou pokyn, obětujte se, tak oni prostě půjdou a obětujou se jakoby první, jo, prostě a takovýhle různý věci jsou tam ponastavovaný.
Pavle, není v protikladu. Tohle my jsme dřív takhle přece žili. Jako ten největší průšvih přišel v době, kdy nám začali tvrdit, že jsme si všichni rovni. No to je přece pitomost, to každý vidí, že jsme nejsme rovni a že nejsme všichni stejní. Každý má prostě nějaký svůj talent, že jo. Někdo je dobrý na psaní, někdo na čtení, někdo na bojování, někdo na vymýšlení, někdo má duchovní sílu velikánskou. Každý je prostě naprosto jiný. A tím, že to začneš spát lidi do krabice a začneš jim říkat, že jsou si všichni rovní, tak tím to vlastně totálně všechno poděláš, protože jako v tu chvilku jako na co se budou ty vůdčí typy, nebo ty, co by měly být vepředu, oni většinou ani jako se tam nějak nedrali ty vyšší bytosti tenkrát v těch civilizacích. Oni tam prostě jim to určili, že jo. Jako to ještě nedávno to fungovalo, teda nechci nějak obhajovat brutální teokratický tibetský režim, jo, který byl fakt jako hodně brutální. Ale tam prostě v 7 letech tomu dítěti řekli, co asi by měl dělat, jaký je jeho talent a on tou cestou šel. A takhle to dělají třeba i indiáni v Jižní Americe. Jo. Prostě oni vědí, ten talent poznají, prostě ty jejich šamani to vědí, to vidí. A prostě mu to tak nastaví. A potom všichni věděli, že prostě ty seš voják, tak budeš bojovat, když přijde nebezpečí, nebo budeme bojovat všichni. Já umím lézt po stromech, tak budu sklízet kokosový ořechy, ty umíš rypat zemi, tak budeš sklízet brambory. A všichni to tak brali a všichni měli na té hromadě. Dívám se, že ty Slovani tenkrát, jestli si to dobře pamatuju, tak i když to byl vlastně ten největší žrec, nejvyšší, tak měl svý akorát oblečení, amulety a postelně. Nic jiného jeho nebylo. A proto taky vlastně Slovany nikdy nikdo neporazil vlastně. Ani jako, ale, a to je třeba věc, kterou já nedokážu pochopit. Že vlastně oni byli takhle vysoko vyspělí a stejně se nechali zevnitř jako uplatit a srolovat a ovládnout tím temným. Jo. To třeba takhle to třeba vypadá hodně abstraktně, ale když si to vezmeš třeba na Gorbačovovi, jo. Vím si, nebo i třeba no, Chruščov ještě ne, ale Gorbačov, tam je to úplně marketní a potom po něm Jelcin. Vím si, že jsi vládce nejbohatšího státu na světě, který reálně ovládáš, máš všechnu moc v rukou a ty ho rozprodáš? No to už je kreténismus, mi přijde, jako jo.
Že on byl loutka, rozumíš mi? On byl loutka, on se tam nedostal jakoby v nějaký hierarchii takový tý pozitivní, on se tam dostal vlastně v tý negativní, to znamená, že ten, který minule jsme ho jmenovali a mě to teď na chviličku vypadlo, ten, který byl vyobcovaný do Kanady, prostě kde doopravdy snad dělal na začátku nějakého konzula, že nebyl ani velvyslanec, on byl v tom politběru. Jakovlev, správně. Ten Jakovlev, který byl vyobcovaný vlastně, který dostal trafiku někde v provincii, myslím, že někde v Torontu nebo v Montrealu, nebo to, že ani nebyl v Otavě, nebyl snad ani v tom hlavním městě na začátku, tak ho tam odlifrovali, byl odejít právě z toho politběra, z toho sovětského. Tak on právě protože byl ublížený a protože to asi ty KGBáci neuhlídali, tak se tam dostal do nějakého kontaktu prostě s Mossadem, se CIA a prostě celý se to domluvilo, že on vytipuje někoho, a to si vím, že to byl někde přelom 60. 70. let, tak vytipuje někoho, kdo by se za 2 dekády tak by se mohl hodit právě tady pro tyhle ty hry. Jo. To znamená, že oni neřekli asi přesně 2 dekády, ale že ho budou tak dlouho prostě jak se tomu říká, pěstovat prostě toho Gorbačova. A to možná jich měli víc, jako, že jich měli víc těch kandidátů. Jo. Že je budou protěžovat a že je budou opečovávat a to, a, aby až přijde ten správný okamžik, tak prostě, aby tam byl. Jako. A mezi tím trávili toho Andropova, možná pomohli i Brežněvovi do hrobu, pak toho Černěnka prostě otrávili a pomohli mu do hrobu. Až tam prostě těmadle prostě traverzama, až tam dostali a vyheverovali vlastně Gorbačova. Pak tam potřebovali vždycky tezi a antitezy, takže proti němu měli už toho Jelcina. No a pak to bylo, vyberte si hodnýho zlýho policajta vlastně, takže ty Sověti, jako ty lidi, tak si vybírali mezi Jelcinem a mezi Gorbačovem, mezi dvěma zlama, jako jo, prostě dvě zla, ale každý jiný, jo. A samozřejmě ještě k tomu Gorbačovovi tam potřebovali tu nenasytnou Rajsu, která přesně do toho zapadala, aby ten Gorbačov nikdy neuhnul ani o milimetr, no a takhle to prostě bylo. Ale já si myslím, že obecně, že celý ten svět jako byl řízený, jo, že jenom tam byla i převaha nějakých lidí, třeba v tom Sovětském svazu nebo v tom vedení, kteří zas tak úplně promořený těma špatnostma nebyli a ty jim překáželi. Takže oni udělali všechny podmínky pro to, aby se to tam neobnovovalo jako v tom Sovětském svazu, aby tam doopravdy zestárlo, aby to zgerontovatilo prostě. A tím pádem pak se jim líp ty šachy dělali, který potřebovali ty vodivý, jo, prostě. Takže tak to cítím já, jako tyhle ty věci, jakože my tady chceme všechno vždycky zlomit přes koleno a mít rychle, ale jak já říkám, ty investoři, tak ty řeší ty věci většinou, až když začnou hořet, jo. A mezi tím dělají takový ty strategický tahy, takový ty dlouhodobý a ty ohrady vlastně, proto ty ohrady nás tolik jakoby okamžitě nebolej a proto my na ně nereagujeme tak rychle, protože oni je taky nastavujou strašně pomalu, ty to zjistíš, až teprve, když ti začnou obejvat včeličky, tak zjistíš, že oni ti vlastně za 5 dekád, za 50 let nebo za 100 let, že ti vyhubili veškerý hmyz okolo tebe, jo. Ty to nezjistíš z roku na rok, jo. Prostě, že by to udělali nějak rychle, že by to posprejovali v nějaký křeči. Oni to dělají postupně, ale nedělají to jako s cílem, že by tomu chtěli ublížit, oni naopak jako snaží se rejžovat zlato jedem, když to tak řeknu, a když toho jedu je strašně moc, tak teprve v tu chvíli, nejdřív si to uvědomíš ty, možná si to uvědomí oni ve stejnou chvíli. A ty si řekneš, proč to udělali, a oni už zase přemýšlejí, co pustí něco jiného, nějaký koronavirus nebo něco takového, a potom pod tou záminkou přestaví ty ohrady a najednou ta zeměkoule si oddechne třeba od toho jedu, který hubil ty včely, dejme tomu, jo, prostě no, takhle.
Byl bych rád, kdyby si měl pravdu. Já jsem teda mimochodem, když jsem se k tomu vrátil, tak hele, tak jsem zjistil ten citát. Zní to takhle, více než 100 000 druhů rostlin by vymizelo, kdyby je nenaštěvovali včely, možná dokonce celá naše civilizace. A řekl to Maurice Maeterlinck v roce 1901.
No ale vidíš, a přisuzuje se to Einsteinovi, jako Rebe Einstein, tak jakou oni mají sílu, že vlastně i ukradnou takovýhle výrok, jako přisoudíme to pod tím jejich vlivem, přisoudíme to někomu jinému. Ale teď už jsme se dostali, prosím tě, Fando, za hodinu našeho vysílání. Takže teď bychom si měli pustit nějaký písničky, protože jsme dostali zase už i nějaký vzkazy od Milana a myslím i od Blanky, že jsou tam další. A pak bychom si je řekli po těch písničkách a já pustím i asi básničky nějaký teďko, co jsou od Marka Řezanky, oni jsou kratší, teda ty básničky, tak bych jim pustil víc. Ty se napiješ něčeho dobrýho a že bychom se zase sešli, tak asi za necelých 10 minut.
Dobře.
Takže děkuju zatím tobě, děkuju i posluchačům za pozornost. Pustím nejnovější písničky od ta písničky, básničky od Marka Řezanky a pak bude písnička, ta až skončí, tak budeme pokračovat dál. Takže hezký poslech zatím.
A my jsme v pěkné kaši. Svět změnil kulisy. Diváci za oponou kostýmy půjčí si. Bez masek mnozí tonou. Herci jsou bez rolí. A nikdo nechce vstupné. Teď se jen nedrolí, ona již přímo rupne. Na fronty před krámy snad žádný nevzpomíná. Jedna je před námi, je delší a je jiná. Ve vzduchu cítit je znejistotčité pnutí. Posoudeš pít je, teď věštit šašky nutí. Všechno je na ruby. Sám základ se teď třese. Stovky děr paluby nebudou bez recese. Voda sem zatýká, dosáhla po kolena. Šíří se panika, kde kdo v ní silně sténá. Koráb se potápí a člunů nedostává. Prý máme okapy a na papíře práva. Lopak stanoví, koho žene zachrání. Námořník v lanoví sleduje zděšen zánik. Vychr pak přižene, bouři jež mocně běsní. Obočí zdvižené a oči pro kapesník. Ta scéna jímavá v paměti dlouho straší. Otázka vyvstává, co bude s lodí naší. Voda je špinavá a my jsme v pěkné kaši. Dejme jim vale. Jak nazvat lidi, kteří prohlásí, že zkrátka budou kašlat na pravidla? Já bych je šupem poslal do basy, aby v ní jejich horká hlava stydla. Štětina, šafr, také kdo jiný. Najedno myslí odpor proti vládě a je jim jedno, jak je zločinný. Tihle dva budou k čemukoli svádět. Zapšklost a záště pouze pohání. Odhodí roušku, každý z nich pak plive. Víme, že nemoc šíří potkani. Zde máme tvory více odpudivé. Uzatkuje jim, koho nakazí. Zda jejich oběť nenatáhne brka. Jsou jak dva malí kluci na hrázi. Stavidla pustí, ať svět na to mrká. Z ničeho se mi kufr nezvedá, tak jako z fóra s číslem 24. Na lžíci vody topí souseda a ze všech lží se ani nezapíří. K revoluci se plavec přihlásí. Tragédie? Ne. Tohle fraškou smrdí. Dva šašci rychle mění grimasy a nás to vzít by mělo za osrdí. K praporu Azov, ať je převelí. To je věr vlastně také svého druhu. Tam bude místo pro dva rebely. Smýšlením jim ten prapor půjde k duhu. Těmto dát prostor, potom ovzduší, za moři jeden přímo nebývale. Pro svoji misi zákon poruší, tak už jim jednou provždy dejme vale. Laga si zatím ruce myje. Nejspíš nám více mrtvých schází, zatímco národ roušky šije, tak děti bez nich lidi drazí, vrátí se plné energie do školy v čase pandemie. Prohlášení jen rodič dává o tom, že dítka pošle zdravá. Postačí lejstro? Ironie. Roušek se školám nedostává, plaga si zatím ruce myje. V květnu nám spustí anabázy. Schromáždí žáky. Nakrmí je? Prý jsme již v mnohem lepší fázi. Komu tu půjde o prémie? Ministr nijak nezakryje. Osudu, že nás odevzdává. Rastislav Maďar též je hlava. Má se nás zmocnit euforie? Koronavir je stvůra dravá. Plaga si zatím ruce myje. Liberálové heslo razí, že chřipka nikdy nezabije. Dokud se lidé nenakazí, budou dál syčet různé zmije. Jimž chybí špetka empatie. Ten, kdo je starší, nemá práva, ať schnije doma, ať to vzdává. Když nevir, potom apatie skolí ho. Smrtka kosou mává. Plaga si zatím ruce myje. Stereotypem křeč se stává, kolapsu tvář je vidět pravá. Až se nás zmocní alergie. Lež z různých lobby odkapává, plaga si zatím ruce myje. S přáteli přečká. Je někdy těžké hledat pozitiva. Když se však člověk zdravý probouzí, když ho pak dojme, jak pták venku zpívá, tak pořád ještě nejde o nouzi. Když umí vnímat, jakže květy voní a jak se stromům listí zelená, když hledá lásku, umí trpět pro ní, potom lze zvládnout různá břemena. Člověk má věřit, dokud trochu dýchá, také má myslit, poznat cenu ticha. Vzdávat se není na pořadu dne, bojovat měl by, dokud srdce tepe, děkovat za vše, co je velkolepé. S přáteli přečká, co je záležité.
Se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život. Aby pro Žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak, dobrý večer, jsme tady zase s pokračováním s Fandou, s naším skvělým hostem, který jeho jste si oblíbili. Povídáme si o včeličkách, povídáme si o životě, povídáme si ještě v době vlastně karantény, která sice se trošku může snad už začít rozvolňovat, ale přece jenom ten náš život ve zdejší je dost limitovaný oproti tomu, co jsme byli zvyklí předtím, takže samozřejmě nás se to taky dotýká, ale snažíme se to včeličkami ředit. Takže Fando, doufám, že už jsi mezi námi zase v pořádku, už že jsi se něčím občerstvil, že nabil si síly asi. Halo, halo, slyšíme se? Tak teď nevím, jestli Fanda už je online. Jo, já teď už tě slyším, jo. Už je to pořádku, no.
Tak jo, už jsem zase mezi námi.
Dal jsi si něco dobrého? Něco občerstvujícího?
Ulupnul kousek čokolády.
Tak dobrou chuť. Hele, pustíme se teda do dotazů, teda nějakých, které jsme zase nashromáždili mezi tím.
Můžeš.
Já jsem ti tam jeden posílal, ten byl od Milana, pak ti budu se přečíst od Blanky, protože od ní toho přišlo teďko víc za sebou, takže pak to uděláme kontinuálně. Takže od Milana. Zdravím vás oba, spěchám s pochvalou včeličkám, které tu jsou velice pilné. Už minulý týden Mirabelka doslova hučela. Tento týden byla obalená třešinka a také blumů nevynechali. V trávníku kvete hřeřišnice, tak na ní je také spousta včelek. Milan, Česká Lípa. Takže já srdečně zdravím Milana, teď je to na tobě, ta reakce. Fando?
No, výborný tady. To je, jako, tomu není co dodat, jako když máš ovocný stromy, ještě vlastně variabilní, že tam nemáš jako sad jenom s jednou plodinou, to je prostě nádhera, když takhle můžeš, pak už jenom sleduješ, co se v té přírodě děje a když přijde čas, tak si pochutnáš na třešní a na mirabelkách. Mirabelky teda předpokládám, že asi se budou zdestilovat, ne, ale výborný, jako jo. Tam sice není žádný dotaz, ale pochvala z mý strany, protože tohle je úžasná zahrádka určitě.
Tak já Milana taky chválím vás oba. A teď jdeme na Blanku, od Blanky je tady toho víc za sebou. Doufám, že teda nic nepřeskočím. Je možné, jestli zná Fanda včelí fan, zná pan Roštín na Kroměřížsku, to je za ukradené včely hrozí zloděj kvůli nouzovému stavu 8 let vězení. Myslím, že už jsem s tebou o tom mluvil, ale nevím, jestli jsme o tom mluvili i ve vysílání. Tak to je první věc.
Tohle jako bylo jasný. Samozřejmě, že včely se kradly vždycky. Vždycky se kradly a teď, když jsou tyhle veliký úhyny, tak si myslím, že to bude ještě znásobený. A bohužel, jako, když nemáte ty včely někde zamčený, oni vždycky byli na volno, ale těch krádeží nebylo tolik, jo, ale v téhle době, ještě v tomhle stavu, já vždycky říkám zlatý středověký tresty. Jako neříkám useknout rovnou pravou ruku, ale já si myslím, že takový 2-3 dny na pranýři na náměstí, ať si mě všichni prohlídnou, jako že by to tu morálku zvedlo dramaticky. Jako já opravdu těmhle lidem já nemám vůbec žádný respekt, abych je pak řezal jak žito.
Takže to byla ta první věc. Ono jich je tady několik pod sebou. Omlouvám se, uteklo to, zajímá mě vyjádření k této situaci z lidí na včelínu. Jak jsou investice v tomto podnikání, děje se to běžně, to už si odpovídal tyto zlodějny, takže včelkám ten jedovatý květ a tím pádem i pil nevadí, musí být již otužilé, píše ještě Blanka, a pak jsou tam ještě další její postřehy, takže jsou už otužilé, myslím, že se na to adaptují nějak.
Na ten jed?
Asi.
To se nemyslím. To jako tady, to se nedovedu představit, abych řekl pravdu. To jsou jedy, který mají ten hmyz likvidovat, takže já se můžu adaptovat na něco, co mě nezabije, ale co mě zabije. Jako to zase nejsou jako takový ty věrový organismy, který dokážou mutovat během pár generací nebo během v podstatě dnů, jo, ale včely přece jenom se vyvíjejí milion let. My jsme teda teď trošku nějakým křížením jim doplnili nějaký vlastnosti, nějaký jsme jim sebrali. Ale tohle z toho já úplně nevěřím. Tohle si myslím, že budeme muset cuknout my s tou chemií, protože ty včely tohle nemají šance. Já nevedu si představit, jakým způsobem by se tomu mohli nějak adoptovat. Tohle nevidím reálně.
Protože já právě byl jsem docela v šoku, když jsem tenkrát si dělal ty postgraduály různý A tam vlastně ty největší kapacity, co se týká vůbec zdravotnictví, hygieny, prostě a další záležitostí, protože to byly multidisciplinární různý obory, které prostě se tam sdružovaly, tak oni prohlašovali a doopravdy to dokládali, že třeba jak tenkrát byly takové ty mantry o tom, že člověk, když jde do nějakého nedotknutého prostředí, takže se dožije daleko vyššího věku a v daleko lepší kondici a tak, tak oni právě nám dokazovali, ale oni to brali jako paradox, jo? To nebylo, že by se tím chválili, oni právě říkali, že ty industriální jakoby ty regiony, takže se na tom začátku, takže se pokládali za daleko horší pro prostě pro člověka, co se týkalo dožití, co se týkalo nějaké duševní kondice. A oni tam dokazovali právě na těch výpočtech, že třeba různé ty civilizační nemoci a další záležitosti, takže naopak, že se šířily v populacích, které byly jakoby v těch venkovských regionech, v takových těch míň zasažených, jo. A oni to odůvodňovali právě tím, že vlastně v těch venkovských regionech tam žiješ víc v té takové té monotónii. Jo? To znamená, že sice je tam těžší život, takový jako na fyzickou námahu a na tyhle ty věci, ale že když si na to zvykneš, tak vlastně v té monotónii to zvládáš. Než to v těch průmyslových regionech, tam pořád se něco mění. Jo. Tam se mění doprava, tam se mění, že jsou rozkopané chodníky, tam třeba ti přijde hluk, takže ten hluk je to pro tebe vlastně jako zátěžová záležitost, ale ty musíš na to nějak se adaptovat, musíš třeba si víc něco utěsnit, nebo musíš si pustit něco do sluchátek, prostě musíš dělat něco, na co si nebyl předtím zvyklý. Než to v těch venkovských oblastech, tam si zvykneš na tu monotonii a v ní jedeš. A oni dokládali to na některých věcech třeba, že člověk, když chodí a dělá třeba v nějakých těžkých provozech, třeba nějaký slévači a podobně, a když potom přijdou do důchodu, takže kolikrát, že zemřou třeba do půl roku, do tři čtvrtě roku, jo, prostě z té těžké zátěže, tak vlastně si odlehčí a zemřou. Než to člověk, který převážně vyvíjí duševní činnost, která je hodně proměnlivá a přitom je stresující, tak i když přijde do důchodu, tak on třeba přežije potom v tom důchodu třeba 20 let, jo, v porovnání s někým, komu je odlehčeno. Jo. A zase tam právě srovnávali ty regiony právě s tou jakoby velkou zátěží fyzickou a tou monotónní s těma regionama, které byly právě více industriální, kde člověk třeba v tom důchodu už nemusel tolik jakoby vyvíjet takové té pracovní činnosti, ale musel reagovat na ty podněty zvenčí. Jo. Právě jak říkám, změna dopravy, hluky různé, prostě chodil za kulturou, aby vůbec nějak zabil čas, nebo si ulevil třeba od nějaké zátěže hlukové nebo jakékoliv sousedské prostě a tak dál. Takže by se dalo čekat, že ten člověk bude víc jako na tom zátěžově špatně a bude mít víc těch civilizačních nemocí, jak bylo populární říkat. A tam nám ukazovali právě, že to takhle není, že naopak jakoby v tom bez těch civilizačních nemocí, tak ty lidé přežívají díl v těch zátěžových oblastech a v těch zátěžových regionech, než právě v těch regionech, které byly bez těch civilizačních zátěží. Tak já si myslím, jestli třeba tohle to není jako aplikovatelné i částečně na ty včelky, že samozřejmě asi ideál by pro ně byl, já nevím, nějaký čistěnko, klídeček, ale právě jestli ta adaptabilita jim taky třeba v nějakém zase ohledu může možná prodlužovat tu sílu nebo tu schopnost proti těm změnám bojovat a adaptovat se prostě nějak. Co myslíš? Jako?
No, jako samozřejmě vyloučený to není. A to tím, že řeknu, že já si to nedovedu představit, tak jsem možná toho nahoře hodně pobavil, že jo? Protože samozřejmě ta příroda je velmi, velmi mocná čarodějka. Ale tady si trošku zmixoval několik věcí dohromady. S těma teoriema, kdo kde díl přežije, to si myslím, že dokážeme vymyslet těch teorií jenom takhle za těch pár minut, co si budeme povídat, klidně pět, jo. Ale jako samozřejmě třeba, co mám vypozorovaný já, protože já tady cestuju mezi Příbramí a Jáchymovem, což jsou dvě místa s poměrně silným radioaktivním pozadím nebo radonovým. A ono se říká, že když se do těchto z těch míst narodíš, že to je ideální samozřejmě se tam narodit, jo, ale když se přestěhuješ, tak je to samozřejmě trošku složitější. Takže většinou buď tam umřou lidi hodně mladí, nebo jim to nevadí a žijou dlouho a naopak vadí, když se z tohohle prostředí vystěhují. Takže ty v podstatě jakoby pro lidi je ideální, nebo vůbec jako pro savce asi. To třeba jako i v tom Černobylu zkoumají, že když jsou tam ty zvířata jako v prenatálním věku už se tam vyskytnou a narodí se tam, že jim to tam vlastně vůbec nevadí. Ale že když potom naopak, nebo když tam přijdou vodinu, takže to nedávají, anebo když se potom odstěhují pryč, tak to taky jako moc nedávají. Takže tam hraje roli asi hodně ještě dalších věcí, o kterých asi úplně moc nevíme. A co se týká třeba toho umření pár půl roku po tom, co dojde do důchodu, vím si, že když jsi někde hodně v zápřehu, to je poměrně dobře popsaná věc, to už. Když jsi někde hodně v zápřehu a vezmeš si 14 dní dovolený, tak většinou ten první týden dovolený promarodíš. Protože to tělo, když je v zápřehu, tak si řekne prostě teď marodit nemůžeš, teď si to nemůžeš dovolit. Jo? To já taky mám situaci, si pamatuju z nedávna, kdy jsem prostě na mě něco lezlo a já jsem si říkal, teď nesmíš, teď to nejde. Tak jsem se prostě ukecal a normálně bych mě ta angína sestřelila a já jsem jí prostě ukecal, že prostě nenaběhla. Ale ve chvilce, když si prostě dáš voraz, tak najednou to tělo zjistí, že má kapacity a zdroje na to, aby dělalo něco se sebou a aby se srovnalo. Takže vlastně ono onemocní. A myslím si, že ty potřebuješ, když odcházíš do toho důchodu, tak potřebuješ mít nějakou práci, potřebuješ mít koníčka nebo potřebuješ nějakou minimálně mentální činnost. Protože když tohle všechno vypneš, tak to tělo vypne celý. Já teď si úplně nespomínám, čím to přesně je, ale tohle je docela dobře popsané. To takhle prostě funguje a myslím si, že je úplně jedno, jestli jsi na vesnici nebo ve městě. Prostě je pak, a právě si myslím, že právě na tom městě máš ty podněty, že ještě můžeš něco dělat, někde pomáhat nebo někde se něčím zabývat a bavit, že to bude asi tímhle s tím. Jo. Jinak, že by, jak je to s tím prostředím se na to zvykat, tak je možný, že ty lidi z té vesnice prostě, jak žijou v tom čistém prostředí a občas jedou něco řešit do města, že se tam nadejchají a nedělá jim to dobře. Říkám, jako těchto z těch teorií si myslím, že dokážeme vymyslet hodně.
No, ono spíš šlo o to, že nám vysvětlovali, že prostě nesmíme se upnout na jednu studii, jo? Že prostě jedna studie tak může mít proti sobě několik zase studií protichůdných a že třeba v Anglii vyloženě, v Británii, dneska naštěstí už malý Británii, že už lidi se bouřejí, protože vlastně každých 20-30 let, tak vlastně tam slyší úplně jakoby opačný trendy o věcech, které jsou zdraví, třeba kafe, nezdravý kafe potom, nebo zdravý alkohol, nezdravý alkohol, zdravý víno, nezdravý víno. A že jim to tam takhle mixujou prostě každých 20 let úplně protichůdně a vždycky je to opřený o nějaký prostě, o nějaký studie. Teďko v tu chvíli začnou prostě různý takový ty mediální brainstormingy prostě. A je vidět, jak jako se to dělá, aby to bylo nezávislý, ale že je to právě o tom, že vždycky potřebují někoho prostě zblbnout. Jo. To znamená, jako se říkalo, že jenom kuřecí maso, jenom bílý maso a najednou ty ženský, prostě když to doopravdy začali poslouchat, začali to cpát do rodin a hlavně do sebe, tak najednou zjistili, že mají najednou v pozadí, jak vrata do chlíva, jo? Právě proto, protože zrovna ty kuřata a to kuřecí maso, to v uvozovkách zdraví, tak bylo plný hormonů, jo? Který jim právě na rozdíl teda naštěstí od chlapů, tak zrovna to odnesly jenom teda ženy jako v té době. Jo? A no, to, pak jim to došlo. Že?
Tohle odnášejí chlapy. Jako to, těch hormonů jsme tady úplně plní, že jednak se tím samozřejmě se to zpět do toho kuřecího, jednak máš tu hormonální antikoncepci a ty ženský to vyčuraj, jde to do záchodu, jde to do vody, jde to do zavlažování, do rostlin, takže my z toho estrogenu máme plný potraviny. To je průšvih, proto jsou teď kluci pomalu mají prsa, jo? Nebo ty malé holčičky už jsou vlastně vyspělí pomalu už na základní škole, jo. Tohle vůbec, tyhle ty hormony do přírody, to je velký průšvih a to, že to kluky míjí, to vůbec není pravda. Jako to si myslím, že i mentálně to je na nich vidět, že jsou to nejenom, že jim chybí vojna, ale prostě jsou to i takový prostě, já nevím, to už to nejsou úplně chlapy, no.
Ale že chlap přece jenom jakoby má spíš sklon k tomu si jakoby vydupat to červený maso, že řekne ne, prostě tak ženská tak ať si koupí bílý maso, když nechce to červený, když jí říkají v těch chytrých ženských časopisech, že má jíst jenom teda to bílý, že to bílý je super a chlap si prostě vydupe to červený. Takže takhle jsem to myslel, jakože do chlapa díky tomu se toho, tolik toho jakoby z toho masa nedostával jako do žen, jo, bohužel, nebo bohu no. Díky.
Ono to není o tom mase, že jo, ale zase jako u těch včel, jako u té řepky. Není to o tom mase, ale o tom, co je v něm navíc. Jo? A to třeba nám teda radili, když jsme měli ještě malé děti všechny, tak vlastně, aby jsme, když samozřejmě to drubeží maso je pro ty děti jako vhodný, ale říkal, hele, tak ale nekupujte si kuřecí, kupujte si krůtí, protože ne, že by ty chovatelé krůt nás měli radši než chovatelé kuřecí, ale ta krůta si takovýhle zacházení nemůže dovolit. Jo. Nebo nevydržela by to. To znamená, že v tu krůtu oni, u toho kuřete ono je během pár dní má prostě jateční váhu. Toho krmí v podstatě, já tomu říkám, hormonálně antibiotická pasta tomu masu, jo, kuřecímu. Ale u ty krůty to prostě třeba nejde. Jo. A u hovězího taky samozřejmě ne. Takže vlastně zase není to o tom mase, je to o tom, co se tam dává a nemá tam to, co dělat.
Já třeba mám jednu známou kamarádku, ona je dvojnásobná lékařka, je jak porodnice, tak ještě výzkumnice v psychiatrii a ta právě vždycky vedla takový zajímavý taky právě diskuze vždycky se mnou, jo, když jsme si povídali třeba o zdraví výživě nebo o tenhle těch věcech. Ona říká, víš co, ono jako se říká hovězí, že je zdravý, ale hovězí je pomalý maso, ono za tu dobu toho života vlastně toho jatečního kousku, tak do sebe nastřádá těch škodlivin daleko víc. Než třeba prase, že jo? Praseti se říká, že jí vlastně víkali, že je to prostě tlustý maso většinou, nebo hodně tučný maso, nebo že je škodlivý a tak dále, že hovězí bůh ví jaký. A ona to zase brala takhle. Jo? Ono právě je zajímavý ty pohledy, že vždycky potom to vidíš z různých stran a říkáš si, co je menší zlo. Jo? A pak nakonec přijdeš na to, že je vyvážená strava, nebo vyvážená jako různorodá strava, protože pak to tělo si myslím, dokáže si z každého vzít něco a dokáže aspoň ty špatné věci i nějak se proti ním bránit a vylučovat je, než když jsou v míře větší, než je zdravý. Jako ta nálož vlastně těch škodlivin, kterou do sebe pod nějakýma těma jakoby rádoby nějakýma věcma do sebe dostáváš. Já teda musím ještě tady začít číst nějakou reakci od Blanky, aby jsme se tím prokousali. Mezi tím Fantasy tam vyřídí nějakou technickou záležitost, kterou tam řeší. Takže tady ještě Blanka píše abych něco nepřeskočil. Souhlasím s tímto včelofandelským názorem, čip nás mění na roboty plně ovládané. Pak píše ještě včelí fando, líbí se mi vaše názory, i ty slovanské, i ty s vizemi našeho budoucna. Ono pochopit ty historické falše budeme moci, až budeme jinde, pokud nám to vůbec bude umožněno. Býval jsem dokonce včelí filmy, neviděli jste některý z nich a teď tady píše odkazy, ale to já než bych rozkliknu a přečet, takže já to spíš Fandovi potom pošlu, třeba po tomhle tom vysílání a Fanda připraví si odpovědi na příště, co se týká těch filmů. Pak ještě Blanka píše, to už možná na to budu moc třeba odpovědět, já pan Marek Řezanka by měl uvádět zprávy, co by investigativní básník úžasně dovede vystihnout v málo slovech jádro pudla, jsou výstižná a moudrá, moc díky za tento dar tvého studia, takže já jsem rád, že Blanka ho taky sleduje, Marka Řezanku, protože Marek Řezanka doopravdy, jako to je velikán, jo. Lidi ho mohou objevovat, on se nikde jakoby neschovává, on textuje i skupinám, textuje písničky i v angličtině třeba, kromě češtiny. Marek Řezanka je takový ten, jak se říkalo, dřív polyhistor, že on vystudoval a je zaměřený do několika oborů. Je to statistik, což je dobré, protože se drží těch tvrdých čísel a dokáže i v nich objevovat vlastně ty různé falzy a ty různé manipulace vůči nám. Je to i sociolog, prostě a další ještě nějaké obory vystudoval. Takže je to velice zajímavý velikán, vlastně náš takový souběžník. Já jsem ho kdysi přemlouval, už to možná bude rok, aby přišel do studia a on říkal, hele, jestli chceš, tak ti budu ty básně dávat jako jednomu z těch prvních, vlastně to znamená, že úplně dostávám ty nejčerstvější básně od Marka Řezanky, on paralelně samozřejmě zveřejňuje ještě v těch svých různých kanálech, teď to chci říct jako i pozitivně, v těch informačních, ale dostávám to asi úplně souběžně, to znamená, že když Marek něco složí, tak mi to i autorsky namluví právě, abych já s tím neměl problémy, a pošle mi to, že dostáváte úplně jeho nejčerstvější tvorbu. A on říká, že právě už rezignoval před několika asi lety na to, aby někde vystupoval vyloženě jenom v nějakých takových těch politických tématech, že raději to sděluje už jenom tedy básněmi, protože dřív to bylo tak, že se i angažoval, do toho přednášel básně a teď, že už to spíš chce mít takhle jakoby oddělené, to znamená čas od času někde vystupuje, ale to je vyloženě třeba nějaký tematický večer, kde ho můžete se s ním setkat, kde nabízí i třeba nějakou tu svoji tvorbu, pokud ji chcete třeba tištěnou nebo s věnováním, ale už nechce chodit jako do živých pořadů. Třeba ho, nebo do pořadu mluveného slova, kde by se vyjadřoval jinak než básnicky. Třeba ho ještě někdy přemluvím, ale myslím si, že máme úplně perfektní linku, že dostáváme toho kolikrát, jsou to třeba i 10 básní třeba za měsíc, jako když posloucháte ty moje pořady, tak vidíte, že docela je to úrodné, jakoby to, co dostáváme od Marka, a myslím si, že vždycky, že je to i k věci. A Fanda už je zpátky mezi náma. Jsem dostal informaci, takže Fando, podařilo se ti napravit to, co si potřeboval, doufám. Haló, slyšíme se?
Jo, jsem tady.
Tak to je úplně skvělý. Tak, a dostali jsme tady odkazy na nějaké filmy, které jsou o včelách, nebo o medu a tak dál. Já bych to přeposlal od Blanky, ty by si se podíval, až budeš to mít nastudované, tak by si se k tomu potom vyjadřoval třeba v dalších vysíláních. Mm. Takže to bylo tohle a ještě tady bylo o těch čipech, že čip nás změní na roboty plně ovládané, že s tebou Blanka souhlasí. Ty historické falše ohledně slovanství. Já právě i Blanku jsem jako potkal v té době, když už se otvírala slovanství, protože Blanka byla otevřena takovým těm východnějším různým vlivům. A to slovanství, myslím, že zrovna začala k tomu odbočovat v té době, když jsme se potkali, takže i některé ty věci, myslím si, stejně jako i Fandovi toho Siderova a podobně, takže se s tím setkala ode mě a velice jí to nadchlo, že tam ta hloubka samozřejmě, i mě to samozřejmě nadchlo, já když jsem to zakopnul, tak to pro mě byla taky velká věc. A tohle to je asi tak shrnutí, co říkala Blanka, jinak jsem teďko řešil její reakci na Marka Řezanku, kterého si velice vážím a doufám, že teda budeme stále v přízni. Tak. A teďko, Fando, máme před sebou asi 10-15 minut, kdy ještě něco, co se týká včelek, k tomu, v čem dneska se nalézáme, v té situaci nebo vzhledem k vegetativnímu údobí, jestli něco, aby nám neuteklo, to znamená takové to posunuté už před jaří, nebo vlastně ono už jaro začalo, takže ono už je to vlastně začátek jara, nebo ono se to dneska blbě nějak jakoby stanovuje, na v čem se nalézáme, protože když jednou jsem viděl, že se někdo ptal Taťány Míkové, to je taková ta hodně myslící hodně myslící rosnička, ta odborně vzdělaná, tak ona říkala, no ono se to podobá dneska spíš nějaké vojvodyně, jo, prostě to, v čem se nalézáme, že jsme se posunuli doopravdy o nějakých třeba 500-600 kilometrů na jich, jako, a ještě spíš jihovýchodně, prostě těma vlivama vegetativníma, aspoň co se týká jakoby počasí a co se týká teplot, že jí to nějak vychází.
No určitě, ale ono to je vidět na té přírodě, jak to nastupuje pomalinku, no to není žádná jako rychlá změna. Jako když si tu přírodu sledoval, tak to bylo vidět už dřív. Jako já třeba, když si pamatuju, to ještě babička žila, tak to jsem byl, já nevím, to si mi mohlo být někde kolem 20, tak jsem u ní na zahradě najednou viděl takový nějakýho hmyzáka, on to ani nevím, jestli je to motýl, nebo co to bylo zač. A říkám, to jsem tady nikdy neviděl, ale viděl jsem to někde u Jadranu. Že se to posunulo, jo. Teď už máme, u nás už se nasunuli i jedovatý pavouci, ten křižák průškovaný, myslím, že se jmenuje, už je na Šumavě. Jo, takže ono, ta příroda pomalinku se k nám jako sune, takže ono to není nějaký, že by to bylo jako ze dne na den, jo. Ono už jako tohle nabíhá delší dobu, akorát, že to, my jsme si toho prostě nevšimli, až teďko najednou, kdy to už začíná být hodně markantní. Jinak jsem se ptal, co, aby jsme něco neprošvihli, to je přesně, jak jsem říkal, ta příroda se chystá na jaro a na léto už vlastně od zimy, to znamená, že my, co jsme nestihli udělat do Vánoc, tak teď už to nedohoníme, prostě tenhle ten rok už z toho pohledu zahrádek a včel a hnízd a všeho možného už nedohoníme. Už můžeme teď pracovat na dalším roce teprve. Takže tohle už je otázka, která je položená pozdě pro letošní rok.
Jasně, a mě spíš šlo o to, co v téhle době se obecně řešilo, jakoby s včelkama. Ty jsi říkal...
S včelkama se teď řeší, vlastně dělá, to už jako ty jarní a předjarní prohlídky máš za sebou, teď se vlastně čeká na to, až trošku zesílej, teď se začnou dělat brzo koncem dubna, někdo už možná dělá, začnou se dělat oddělky, začneš ty včely množit. My zrovna teď, dneska já jsem se hrabal ve vosku, nebo ve svém voskovém hospodářství, takže zítra ještě budu vyvařovat nějaký vosk. A takže jsem kontroloval ty souše, co přežilo zimu, tak právě ty některé, co jsem tam měl ještě zásoby, že by jsem to právě dal oddělkům, tak některý bohužel zkvasili. Protože mi měl přijet chlaďák a ten ještě nepřijel, takže teď jsme to dneska řešili, hele, budu to muset přebrat, takže mám nějakých, ale naštěstí to dopadlo dobře, akorát pár, dva, tři nástavky, které mi zkvasily, takže to asi nějak snad budu muset přežít. Takže to zítra půjdu vyvařit, to máme naštěstí, tady máme výbornou partu v tom našem včelařském oddíle, když řeknu, nebo té společnosti, nebo klubu, nebo ani jak se to jmenuje, spolek, včelařský spolek. Takže jsme si koupili dohromady vařák na vosk, takže tam se vždycky slezeme, tak se tam i poklábosí, vymění se nějaký informace, je to takový docela příjemný, no. Naházíme ty starý díla do horký vody, vytavíme to, pak se to odstředivkou ještě dostane z těch košilek, to jsou ty pozůstatky těch kukel, těch vlastně už vylíhnutých včel, nechá se to vystydnout a máme zase další vosk. No. Takže o vosku jsem chtěl dneska mluvit, ale vidíš, že jsme se k němu ani nedostali nakonec, tak ho máme na příště na celý den.
A samozřejmě měl by zaznít určitě apel kvůli sekání, protože už začínám slyšet, že jak lidem trošku otrnulo, tak začínají prostě všude být slyšet sekačky. A samozřejmě ty Britoni, prostě tak když nás učili teď 30, 40, 50 let pod vlivem různých nekrmanů a otů různých těch zasílacích časopisů, jak je skvělý mít tu nízkou trávu a samozřejmě po tom 89. roce, tak prostě tráva, to je ten největší poklad rodiny a hlavně stromy pryč a tráva a bazén, jako Takže už jsme to spolu, myslím, probírali docela obšírně, z jakých důvodů je potřeba včely chránit. Za prvé, aby měli vyšší trávu a měli tam ty rostlinky trošičku okolo sebe a samozřejmě i ty bazény, jak je dokáží prostě připravit o ty existence. Takže můžeš to ještě třeba shrnout třeba v nějakých 4-5 minutách, jako nějak podle sebe.
Určitě. To sekání trávy je samozřejmě největší průšvih, že jo? To se tam opravdu vytváří se zelená poušť, která je, nebo jako pěkně po ní chodí bos, to jako určitě ano. Ale jinak je to úplně mrtvá příroda. A ty včelky teďko na jaře potřebují každý kvítek, takže když jim tam necháte to vykvést, tak je to daleko lepší. My jsme třeba tady jednu louku, já nevím, to není moc velký, jakých 1500 metrů třeba, tak jsme nechali, že jsme jí pár let nesekali. A ona normálně se tam z ní udělala krásná horská louka, takže teď já tam chodím a pořád tam něco kvete. Jo? Není to prostě žakový ten marazmus, jak si člověk zvyklý, když je někde něco nesekaného. Ale ono to tak z kraje taky vypadalo. Je potřeba trošku trpělivosti, ono se to tam prostě obnoví a ta příroda si potom nějak pomůže a je z toho potom docela hezká louka. Nebo když si koupíte nějaký třeba i medonosnou, vlastně to jmenuje nějak včelí louka nebo nějak tak. Tak v nějaký ty květinářství to mývají, tak tohle to visí, tak z toho budete mít i vy radost a bude z toho mít radost i příroda, protože to je to fakt hezký na koukání. A ty včelky prostě jako bez toho v nektaru prostě nemají co jíst, no. A ty monokultury tam toho moc nezměníme, tam si to prostě pojede ještě pár let vlastním životem, bohužel. Minimálně pár let vlastním životem, jako jestli se tam někdo neprobere. A tak my můžeme aspoň tady udělat něco kolem, zase začít u sebe, kolem sebe udělat nějaký prostor k žití. A nejenom pro sebe, ale i pro to okolí. Prostě jsme s tím spojení s tou přírodou. Lidi by si to měli uvědomit, že prostě bez přírody bychom nebyli ani my. Protože příroda bez nás přežije, ale my bez přírody jak v žádném případě.
Moje tchyně dokonce to má vyštudovaný, takový ty hnojárny nějaký, ty vědecký. A ona dělá to, že vlastně uplete hnízdo, takový to, jako má náš pan premiér, a na to hnízdo dá talíř, podváže to celé hnízdo, asi na, by to mělo 3 body, jako zavázaný, pak to pověsí, ono to vypadá hezky. Do toho talíře dá vodu a oni z toho pijou ptáčci a vlastně z těch okrajů, z takových těch placatých, tak vidím a mám i nafocený právě včelky, jak z toho pijou. Jo. A myslím si, že je to jako do té přírody hezký, protože ono to tam tak přírodně trošičku zahnije lehce, jo, takže to samozřejmě z toho všechny ty chemie z té vody, které tam můžou z nějakých důvodů se dostat na tom začátku, tak oni se nějak minimalizují, protože tam třeba i naprší. No a samozřejmě, když je to nějaká zdevastovaná voda, tak ona to asi obmění, ale mně se to líbí, jako tohle to, a ono to i hezky vypadá, právě, že to není jenom talíř pověsený v přírodě, ale je to na tom hnízdě, jo, takže i ty včelky si tam můžou prostě lézt třeba po tom proutí. Ona to udělá z takového proutí, něco jako člověk, když plete košík, ale samozřejmě nechá to takový hodně divoký a teprve na to dá ten talíř, podváže to vlastně, aby to mělo 3 body na to zavěšení, jako a pak to končí v tom jediném bodě, který někde ona zavěsí jako na strom. Jo.
No jasně, tak ptáčci asi čistou vodu potřebují, ale ty včely ty úplně čistou vodu nemusí. Tam naopak oni, když je třeba někde nějaká močůvka nebo něco, tak to je prostě jejich. Jo. Oni vlastně potřebují minerály s tou vodou zároveň, takže oni úplně jako čistou vodu nevyhledávají. Takže nějaký okraje močůvek nebo nějaký trošku bahnitý, tak tam je to pro ně výborný. Takže třeba i když uděláte někde zahradní jezírko, tak tam nechat nějakou takovou tu mokřinu na kraji, aby oni se tam mohli zase sednout na to a zase odletě tam něco tam i dostanou jinýho než jenom tu vodu. Tak tohle je zrovna prohmys jako výhoda. Takže ta včela nepotřebuje čistou vodu, naopak.
No, ona to tam právě nechává několik dnů, prostě jim to tam nechá, třeba týden, 14 dnů, nebo to, já nevím, jak to obměňuje, já si můžu na to schválně zeptat. A vím, že právě díky tomu si tam udržuje jako ten hmyz okolo sebe, tam, kde potřebuje na těch zahradách, kde má ty hodně zajímavý kytky, čím ona je taková, že si s tím docela pohraje, s těmhle záležitostma, tak právě, aby jí to fungovalo. Dokonce i kivy tady, jako v těch našich zeměpisných šířkách, a myslím si, že není jediná, jo. Tak má ty různý samčí, samičí v nějakém tom poměru, ve kterém je potřeba, ty kivy normálně zrajou a fungujou na podzim. Je to jako výborný, že člověk najednou už skoro přicházejí takový ty první chladnější dny, nebo možná i mrazíky, ještě máme kivy, jo, prostě. Byli jsme zvyklí dřív si to kupovat docela nějak, možná to je i drahý, si myslím to kivy, že to není zrovna moc levná záležitost. Já vozil se to až někde z Nového Zélandu a máme to jako teď tady svoje, jako mání, když potřebujeme.
No, kivy v Řecku myslím, že taky hodně pěstujou. A to je docela dobrý ovoce a samozřejmě není levný, no. Takže jestli si to dokážete pěstovat, co je tak paráda.
No a právě to je díky tomu, že potřebuješ asi právě i ty včeličky k tomu, protože ono je to právě závislý, nějak ona mi to vysvětlovala, nějak na tom poměru těch samčích a samičích, jo. A musíš to mít někde blízko sebe, aby to nějak vhodně na sebe působilo. A když ti uhyne ten jeden druh, jakoby ten pohlavní, tak hned si to musíš nějak obnovit právě, jinak by ti to asi nefungovalo. Já už si to pořádně nepamatuju, můžu to zjistit. A když dneska jsme v těch přírodních různých úvahách, tak právě, jak říkáme, teze a antiteze a taková ta bipolarita, tak i v tomhle tom je potřeba. No,
no to máš u těch dvou domech rostlin, že? U některých potřebuješ mít ty samce někde blízko. A samozřejmě jich nepotřebuješ mít tolik, co samic, protože tam od nich potřebuješ jenom pil a ne už ty plody. Ale třeba u takového chmelu ty samce musíš totálně všude vymítit, protože jinak by ti zkazilo celou úrodu, že jo? Jeden samec. To dřív byl i na to bylo zaměstnání, že ten chodil po krajině a hledal, jestli někde není divoký chmel samčí. To je zase, to je taková alchymie, no. Prostě tak každá rostlinka potřebuje něco, každý má svoje, nic není stejného, no.
Vidíš, a co už všechno se toho zapomnělo, já taky někdy v hloubi, někde asi bych tohle si měl pamatovat. A vím, že v tomhle tom smyslu, že to bylo špatně právě, jak se říkalo, to samčí právě, ale už to mám vygumovaný prostě za nějakých těch 50 let, prostě asi dřív to v nějakým tam kolektivním povědomí, jak se říká, tak jsme to s sebou nesli. Ale prostě za tu dobu jsme se naučili vidět pomalu, jaká sportovkyně má, jaký poprsí a já nevím, jaká nějaká pornohvězda, kolikátýho má manžela a podobně. A to je strašně důležitý v tom mainstreamu. A jaká kopačka už má 8. nebo 10. modelku nějakou nebo misku. Ale najednou tyhle ty základní věci pro to naše přežití, tak nám tím vygumovali právě. To je právě zjištění. Jo. V sobotu ve 23 hodin jo, skoro, tak člověk najednou zjistí, že zaplať pámu, že mám takovýho hosta, jako seš ty, který tyhle ty věci v sobě nese a dokáže oživit vlastně v nás.
No ale to jako já toho taky mám hrozně málo, jenom popravdu, co jsem byl malej, tak ještě od babičky, co si pamatuju, a ještě když člověk jezdil po vesnici za strejdama, že jo, tak ještě něco pochytil, ale to už vůbec není to, co znala před náma. Spíš ještě Bob generace, spíš generace našich babiček, ještě naši rodiče už na tom nebudou o moc líp než my.
No ale že jsme se posmívali Američanům kdysi a říkali jsme je, oni si myslejí, že teplá voda, že se dělá z červených kohoutků a studená z modrých kohoutků a vůbec nevědí, co je karma, nevědí, co je boiler, nevědí, co je, já nevím, výměník nebo tohle. A posmívali jsme se jim a vlastně dneska už pomaličku jsme naklesali do jejich úrovně. Jo. Prostě to je strašný.
Američani jsou tohle jako docela vděčný téma, to třeba Jedna Američanka vařila jako z Evropy, byla v Evropě a tady prostě, že tady si vzala od nějaký babičky prostě recept na bábovku, no, takže že ho udělá doma, prostě jako překvapení a nedalo se to jíst, ne, ale to je hrozný. Já jsem tam dala úplně všechno podle toho receptu, já tomu nerozumím, co se stalo. Prej, no, a určitě si dala všechno stejný, no. No všechno stejný, jenom jsem neměla mlíko, tak jsem tam dala vodu.
No, je to smutný. No, já jsem zažil třeba v Americe výlety, že začaly být hrozně populární výlety do sadů, jo, prostě. To znamená, že cestovní kanceláře ve městech začaly prodávat výlety do sadů, normálně městským Američanům. Tak jsem si myslel, jako, že se zbláznili, ale oni to dokázali pořádně načichrat, to znamená, že tam přijela ta rodina, děti si začaly hrát prostě v tom sadu, měli tam různý hry, mezi tím se dovídali prostě o těch stromech, o včeličkách, o různých ptáčcích, já nevím, o budoučkách, prostě záleží jak kdo. Ty ženy, ty tam na té farmě se učili apfelštrudly a podobné věci, jako s těma hospodářema, s těma sadařema, nebo s těma sadařkama teda. A sadaři samozřejmě tak ukazovali štamprlata a ochutnávali různý, já nevím, jablinkovice a různý takový ty další ty pochutiny, co jsou pro pány, nebo takový ty alkoholový prostě, tak tam ochutnávali s těma Američanama. Oni si to dokázali jakoby užít, jo, a pak je zase naložili do těch autobusů někdy k večeru, když už byli ovíněný a okalvárdosovaný, nebo já nevím, jak se tomu říká, prostě těm různým produktům z jablek, tak je naložili zase do těch autobusů a zase odvezli prostě na to předměstí, nebo tam, kde oni měli už jenom ty britonské trávničky, samozřejmě vykácený stromy a jenom ty bazény a ty slunečníčky. Jo. A normálně z toho biznis jako hrom, jo. Tak jsem si říkal, když tady začali ti sousedí brblat proti nám, kvůli těm našim stromům, tak jsem si říkal, no, tak brzo to zavedu taky. Jo. Prostě, že to, co jsem prostě viděl v Americe, že funguje, tak jsem si říkal, tak sem to taky přijde, opoždění, ale přijde. Hele, a ono, pomaloučku jsme se dostali do konce, takže my budeme se končit. Fando, můžeš se teda rozloučit s posluchačem a doufám, že příště zase, že tě přemluvím, aby jsme pokračovali, že už budeme mít pátý pokračování.
No tak jako děkuju za příjemný večer, dneska jsme to teda včeličkám trošku, jsme se jim vyhnuli, ale malinko jsme přece jenom štrejkli, takže děkuju za trpělivost a děkuju za příjemný večer a tak snad někdy ještě příště. Tak hezký večer přeju.
No já mockrát děkuju za tvůj čas a těším se teda, že příště si to užijeme zase dál. Teď, co uděláme, uděláme písničku, předáme vysílání a já všem teda přeju hodně zdraví, hodně pohody a krásný zbytek víkendu a Fandovi moc krát děkuju teda za to, že to s náma 2 hodiny zase vydrželi vysílání. Takže jen co nej, prostě všem.